Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Tak, dobrý, krásný už podvečer, milí přátelé, a ve studiu Deja Vu nový, takové funglovky. Já vás srdečně vítám, současně i svoji ženu, parťačku Píseň, a děkuji ti teda, že jsi přijala taky nabídku na vysílání. Takže my jsme se tady dneska sešli v novém studiu na Svobodném vysílači, které se jmenuje Studio Deja Vu. Tento pořad běží živě, teď už na Svobodném vysílači, na streamu číslo 2, a běží současně taky na naší YouTube rouře, ať nepoužiju tamto slovo, nehezky, takže YouTube roura, ano. Takže technika zdá se... Přátelé, jenom řekněte každý ahoj, kvůli zvuku.
Ahoj.
Ahoj.
Ahoj. Ahoj, ahoj, takže zvuk je perfektní. Já vás hned představím v klidu, máme času, kolik chceme. Čas, Honzo, čas neexistuje stejně, takže to je na pohodu. Před 2 hodinkama bylo taky vysílání ze studia Deja Vu, trošinku nás zlobil zvuk, ale teď tady máme kvantového vědce, jaderného a mnohé jiné, takže věřím tomu, že nás technika nebude zlobit a že povalí. Takže a už se
jaderného
teďka...
Taky.
Jaderného. Jaderného. Ano, ano. No, takže ještě jednou krásný dobrý večer. Já si i z písni velmi vážíme, že jste přijali naši nabídku. Posluchači už přišli, takže jsou určitě zvědaví. A můžeme se teda pustit asi do nějakého představování. Já bych teda s dovolením něco řekl o Honzovi a Píseň o Trinity, protože oni jsou dlouholetí přátelé. No a já s Honzou jsme se potkali vlastně virtuálně teprve dnes, i když Honzo, já si tě pamatuju, jak jsme byli na Žofíně, to bylo letos nebo loni, letos, jak jsme tam měli ty zvonkohry, tak jsme se jenom minuli pozdravili, ale to jsme ještě netušili, že budeme spolu vysílat. Já si toho nesmírně vážím. Takže Honza Rak, a my jak jsme se viděli, jak jsme zkoušeli dneska propojení, tak jsme zjistili, že všechno je v jednom a jedno ve všem. To znamená, že jsme jeden a jeden vlastně všechno, takže jsme si potýkali, což je teda v pořádku. Takže děkuju. Nemá cenu zacházet do nějakých formalit. Takže ještě jednou teda Honza Rak. Je to na dlouhé představování, ale já bych tady vystihl jenom, Honzo, prosím tě, o tobě ten prazáklad, jo? A ty to samozřejmě potom rozvedeš. Takže profesor Jan Rak, vědec, vizionář a průkopník v hledání propojení vědy, vědomí a spirituality. Jeho práce překračuje hranice tradičního vědeckého přístupu a přináší nový pohled na povahu reality, lidské existence a smyslu života. To jenom tak v kostce, jo? A pak samozřejmě teda můžete hovořit, o čem chcete, jo, téma máme jasné, volná energie, jak jinak u Honzu, no a u Trinity je to vědomá transformace nebo mentální transformace. Tak, a teďka teda Píseň.
Já teda vítám samozřejmě všechny posluchače a diváky, vítám naše vzácné hosty a já bych ráda představila i Trinity. Je to velmi skromná žena jako velkých činů, musím říct, jo. Je to obrovský manažer a spojovatel lidí, jako a my se Danuškou známe asi, já nevím, 15, 16 možná, to je jedno. Ale chci říct, že vlastně Danu jsem poznala u ní doma v bytě nebo v baráku, řekněme, nebo na jejím pozemku. A mě velmi překvapilo, že my jsme tam jezdili jako ti ducha plní Indoši, kteří tam prostě lítali s těma bubnama a řevali jsme tam kolem ohně. A vždycky Danuška pozvala nějakou skupinu lidí, kteří byli absolutní jako hmotaři. A my jako ti spiriti a oni jako ti hmotaři. A já jsem si vlastně za tu dobu všimla, co jsme tam jezdívali, že vlastně Danuška Trinity možná vědomně jako pro mě, chtěla ty lidi všechny spojit, protože bylo to velmi zvláštní, že v jsme se dokázali jako propojit a dokázali jsme spolu debatovat jako o jejich záležitostech, oni zase o těch našich zážitcích a že se krásně to všechno propojilo, jo, že ten spirit s tou hmotou se spojil. A chci jenom říci, že opravdu Nožka, jak jsem budu se zmiňovat, opakovat, že je velmi skromná, ale je to lektorka, je to pořadatelka, je to propojovatelka lidí, já jsem si to tady všechno vypsala, ale jo, která opravdu dělá pro lidi velmi mnoho a vlastně snaží se vždycky propojit nějaké dvě strany nebo i více stran. A chci říct, že ti za to Trinity velmi děkuju, jo, že vlastně děláš to, co děláš. A děkuju samozřejmě, že jste si našli čas. A to možná bude moje první otázka právě, jo, když jste si našli čas, jo, jako jak vlastně se ten čas nachází. A děkuji ještě jednou, že jste naše pozvání přijali. Takže moje první otázka. Kde se vlastně ten čas nachází?
Tak já dám asi přednost Honzovi, ať nám řekne, jak ten čas teda on vnímá, protože to mě samotnou velice zajímá, ale jinak taky každopádně děkuju za pozvání a jsem ráda, že můžeme tady si chvíli popovídat a zase oslovit třeba další skupinu lidí, s kterými se ještě neznáme a moc se na to těším.
Tak já taky zdravím všechny posluchače. Moc děkuju za krásný úvod, jenom bych chtěl trošku skorigovat, že ten nový pohled na realitu, jak si zmiňoval, jo, tak já nepovažuji jakoby za nový, jo, protože ten pohled na realitu tady, ten, co já se snažím jakoby propagovat, jo, je znám už po tisíce let, takže já se spíš snažím ukázat, že ten pohled, který nám objevuje vlastně nebo odhaluje moderní věda, tak se hodně prolíná s tím, co věděli dávné civilizace, ať už na východě, Egypt a podobně. Jo? A takže ten pohled, jako já bych ho spíš nazval třeba staronový, to by byl dobrý kompromis. Jinak vrátíme se k té otázce času moc rád. Já jsem se nedávno vrátil z výletu v Bosně, kde jsme se byli podívat na bosenské pyramidy. Jestli můžu to sem takhle vsunout, kde jsem se setkal se Semirem, tím objevitelem těch bosenských pyramid a uvědomil jsem si jednu úžasnou věc, že za prvý ten osud Semir byl taky takový jako archeolog, že jo, zabýval se archeologickými jako výzkumy po celém světě a uvědomoval si, že po celém světě existuje spoustu pyramid, které nejsou objeveny, jo, a že vlastně ten narrativ, ten příběh, který my považujeme jako za takový ten oficiální, jo, že ty pyramidy a všechny ty jsou vlastně hrobky jakéhosi typu a podobně, tak on vlastně zpochybňoval. A mě na tom obrovsky zaujalo to, že před někdy, myslím, že v roce 2009 nebo nějak v tom, prostě kolem tohoto data, zorganizoval konferenci u nich doma, jako v té Bosně, v tom městečku Vysoko nebo co, a když tak jako tam mluvili o těch pyramidách neobjevených, co jsou někde schovaný pod nánosy půdy, jak se díval z okna, když měli coffee break a koukal na ten kopec, který dneska se ví, že pod ním skovaná ta pyramida slunce, to bylo opravdu vtipný. Jo. Ale nejvtipnější, nebo co na tom já vnímám, je to, že vlastně my žijeme v jakýchsi představách, narrativech toho, jako co to je svět kolem nás, jakým způsobem ten svět vzniknul, že jo, velkým třeskem a já nevím co, všechny ty narrativy, prostě, který ví, že hmota se skládá z atomů a že vlastně i žijeme v takovým tom, v té představě toho, jakoby toho materiál, ty jsi říkala hmotaři, že jo, nebo celý takový ten materialistický přístup, který říká, že jakoby ta hmota je primární, všechno je jakoby jako derivátem té hmoty, i vědomí, i život, že jo, že život a vědomí povstanou jako nějakou náhodou ze sebe organizace hmoty, jo, no a teďka to, co já se domnívám právě, že i ta věda, kvantová fyzika a podobně nám ukázali, že vlastně jako s tou hmotou to až tak jako jasný, tak jasně nalajnovaný není, jo? Že Bůh ví, jak to je, jestli vůbec existuje nějaká jako hmota a jestli náhodou vesmír není celá nějaká počítačová simulace a tak. Takže tyhle ty myšlenky jako, nebo tyhle ty ideje, těmi se zabývám hodně jako denně bych řekl, no a tam právě proč zmiňuji tu Bosnu, jestli jsem už zabral prostě moc místa, jo, se omlouvám, ale ty pyramidy v Bosně mi připadly, že krásným způsobem jako realizujou to jako to nový dívání se na svět. V tom smyslu, že jsou tam prostě 300 metrový pyramidy, které jsou xkrát větší než ta největší pyramida v Gíze, kam jezdí zástupy turistů, jo. A přesto kolem toho chodí stovky, tisíce, deseti, nebo vlastně celý svět, miliardy lidí, vlastně možná nějak se mohli doslechnout, že nějaké pyramidy v Bosně existují a přesto tomu vlastně miliardy lidí nevěří. To je tak úžasný příběh, víš, a týká se samozřejmě jako v jisté formě i toho, co my tady děláme v laboratoři. Tak a už mlčím.
No, to je krásný úvod. Já zase se dívám na věci jako hodně z toho praktického hlediska, protože já jsem měla to štěstí, že vlastně po revoluci jsem se dostala ke společnosti Veleda a tam je takový to antropozofický pohled na život a díky tomu jsem poznala antropozofickou medicínu a otevřel se mi úplně takový nový svět. A já jsem začala se jako většina z nás, že jsem chodila na různý semináře a prostě absolvovala jsem to moc. A pak jsem si uvědomila, že sice je to hezký, ale dokud to vyloženě nepraktikujeme v životě, všechny ty věci, co jsme se naučili, tak vlastně to jako nemá, nebo nepřináší to nějakou, aspoň pro mě, a myslím si, že i pro třeba moje okolí, nějakou hodnotu. No a tak jsem si před časem řekla, že vlastně budu naplňovat to, aby jsem třeba ukázala těm lidem, kteří budou chtít cestu, jak to dělat prakticky. No a jedna z těch metod, kterou jsem před 20 lety se učila, byla Silvova metoda kontrola mysli. A to je metoda, kdy právě nemožná pak se propojíme tady i s Honzou Rakem, protože tam se opravdu v té realitě dá jakoby tvořit mentálníma myšlenkama a určitou vizualizací. A já v té praxi jsem se si to mnohokrát, v podstatě každý den si ověřuju, jak to nádherně funguje. A právě se mi stalo jednou s časem, kdy jsem jela na nějakou schůzku a byla asi za 10 minut 9 a já jsem si říkala, vím, že normálně, kdybych jela za normální situace, tak jsem tam nemohla být dřív než za půl hodiny. A napadlo mě použít teda tuhle techniku a bylo za 10 minut 9 a já jsem si přála, abych tam byla v 9. A projela jsem tou Prahou, těma tunelama, prostě zácpama, najednou kouknu na hodinky a ono bylo 9. A já volám kamarádovi, říkám, hele, ono se fakt něco stalo, jako já jsem tam 9. A on říká, no čemu se divíš, to je přece úplně normální. Jo. Takže říkám, že tyhle situace a jejich řada, který i popisuju nejen já, ale moji tady kamarádi, tak prostě je to o tom, že opravdu ten svět okolo nás, já mu říkám taky, že je trošku jako plastický, že si můžeme opravdu s ním pohrávat a v dobrém slova smyslu si tvořit tu vlastní realitu tak, jak chceme. Hmm. Jo, takže určitě se k tomu nějak dostaneme a věřím, že i Honza nám to pak taky vědecky doloží, že to vlastně mluvíme o tom též.
Vlastně, jestli k tomu můžu doplnit, já tu Silvu metodu samozřejmě používám taky a vlastně to řeším tak, že já, když mám nějakou schůzku, jak tam většinou opravdu přijdu jako pozdě, ale já jsem vždycky jako spokojený, mě to vůbec nevadí, jo, že tam vlastně. Takhle mě to jako funguje úplně dobře.
No.
Já ještě můžu, nechci s ním vstupovat, ale musím, jako mně se stalo totiž, a to bych mi mohl Honzo jako vysvětlit, co se stalo. Jela jsem prostě na nějakou přednášku, která se nemohla uskutečnit, protože během jízdy mě velmi rozbolela hlava, ale tak šíleně nějaká migréna, kterou jsem nikdy v životě neměla. A já jsem říkala, já co se potřebuji dostat, tak se prostě potřebuji dostat domů, jako do Prahy. A jela jsem z Pardubic, před Pardubicema jsem se otočila, že teda pojedu domů a že to pojedu prospat. A podívala jsem se na hodinky, bylo 11 hodin předpolednem. vyjela jsem na dálnici do mlhy, jo, vyjela jsem z mlhy, podívala jsem se na hodinky, bylo 10 minut pryč a přede mnou cedule Praha. Jo, a já jsem říkala, tak já jsem se asi zbláznila úplně, jo, hlavu jsem měla jak obrovský meloun, jo, ale vytřeštěný oči a jsem si říkala, tak teď nevím, jako, co se vlastně stalo. A jak jsem přijela domů, tak nic, hlava přestala bolet, jako už jak jsem přijížděla vlastně domů.
To no. je krásný, jo. Já mám na to, jako mám na to svou teorii, jo, ale možná se k tomu ještě dostaneme. No. Myslím, že je to krásný. No. Já, hele, jenom ve zkratce, já bych řekl, že veškerá jakoby alchymie, jo, magie života, jo, spočívá v otevření mysli. Podle nadarmo se říká, člověk otevřené mysli je ten, jo, kdo si uvědomuje, že to, co prožívá, má jisté jako vysvětlení nebo je zvyklý na nějakou logiku prostě věcí, tak jak se věci dějou kauzálně, že jo, v té realitě jakoby naučeným způsobem, jo. Ale když má člověk jako mysl otevřenou právě i v době, kdy si uvědomujeme, jak obrovsky se svět mění, jo, jak dneska i ty pokroky v technologických oblasti umělé inteligence nám ukazují, že opravdu ty věci mohou být trochu jinak, než jak jsme byli vždycky zvyklí, jo, tak si myslím, že se jako otevřeným lidem, kteří doufám poslouchají toto vysílání, jo, tak si pak mohou jako mnohem víc uvědomit, že právě to otevření té mysli tomu, že prostě zázraky nejsou jako zázrak jenom to, co je v rozporu s tím, čím jsem se naučil, ale že všechno, úplně všechno je vlastně zázrak, to, co prožívám, jo, tak pak se otevírá prostě prostor pro i ty jakoby zázraky ve smyslu, že se dějou velice pozitivní věci a synchronicity, které prostě ukazují na to, že když je ta mysl v nějakém flow, já to pozoruju na všech aktivitách, kterých jsem kdykoliv cokoliv dělal, takže jestliže se věci začnou dít sami bez mého přičinění, jo, jako víš, že nemusím tomu věnovat žádné velké úsilí a děje se to, tak vím, že to je to, co jsem měl dělat, víš. Když to cokoliv jsem tlačil jako a víš, jako snažil se a toto a neplnilo se, tak bylo vždycky proti tomu flow, co mám, jako co každý z nás má zřejmě v sobě.
Mm-hmm. Děkuju. Díky. Takže jsem ráda, že Bohnice jsem minula teda.
Ne, to si neminula ve smyslu, že já si myslím, že právě ta otevřenost mysli, jo, ta samozřejmě vede k tomu, že pro zbytek, víš, jako vždycky, já si myslím, že jako svým způsobem jsem přesvědčen, že šílenství je známka pokroku, víš, jako že když pak tě ti ostatní začnou považovat za bláznák, je to asi, víš, to takhle, no.
Tak to se určitě ještě zmíním dnes o dalším takovém jako posunu bláznovství, ale nechám vás samozřejmě mluvit, no. Je to o vás. Takže prosím, já jdu si jdu pro vodu a Peťo, teď se...
Tak já teda, pokud dovolíte, já tady mám nějaké otázečky, které mě osobně zajímají, ale určitě to bude zajímat i posluchače. A vlastně to budou otázky na vás na oba, jo? Protože vy jste dokázali to, že jste propojili ten spirit s tou hmotou, jo? Jak Dana, tak Honza jako vědec, jak teda skromně přidal i jaderný, ano, jaderný vědec.
Já jsem přidal jaderný,
tak dobře. Zajímalo by mě, kdy, jo, nebo kde u vás, u obou nastal ten iterační bod, kdy se člověk vlastně jakoby rozhoduje, anebo kdy k němu přichází nějaké informace od někud zevnitř, zvenku, to je všechno jedno. Takže u Honzy jako teda u toho jaderného kvantového fyzika a u Trinity teda, protože vím o tobě, my jsme se potkali poprvé v Praze nad Braslavy u Lidlu, jo, a hned za mě zapůsobila tvoji energii krásnou, jo, prostě živou a dynamickou. Takže jestli byste mohli teda nám prozradit, jak k tomu vůbec jako může dojít, protože já znám lidi, kteří jsou jenom hmotaři a pak znám teda lidi, kteří žijou teda jako 6 metrů nad zemí. Tak předávám slovo.
Tak jestli...
Určitě, Honzo.
Danuško, chceš začít, vy?
Tak já v tomhle můžu třeba začít, protože u mě třeba tohle bylo velice takový, bych řekla, pozvolný, ale já myslím, že jsem to měla od malička. Jo, že jsem vnímala ten svět okolo sebe a svůj svět vevnitř, že jsem to měla tak jako vždycky v nějaký rovnováze. Musím říct, že jsem se dívala na ten vnější svět, co si vzpomínám, tak už od nějakých 13-14 let, jakoby na takovou jakoby film. Pořád jsem měla pocit, že to okolo mě se něco děje, ale že se mi to úplně přímo jako netýká. No a vlastně jsem pořád, já jsem se zajímala o hvězdy, já jsem chodila do planetária ve 12 letech, tam byly samý dospělí a jediná holka, takže pořád mě to tahlo do těchhle z těch různých, jako hledala jsem ty odpovědi na ty různý otázky, a takže u mě to bylo velice pozvolný a já jsem se začala uvědomovat tu podstatu toho, že máme tyhle ty dva světy, které musí vlastně být jakoby vzájemně v rovnováze. A měla jsem to štěstí, že jsem se taky potkala s různými kulturami, jako třeba s Indiánama, a musím, že tam prostě jsem čerpala ze všech různých kultur a tak se to u mě všechno sešlo, až jsem si řekla tak, a teď je taková doba prostě, kdy z toho musím něco jako zase vytvořit a poslat to kousek zase dál. A takže to je asi ta moje odpověď. U mě to bylo opravdu takový plynulý a já teda jsem zažívala prostě, tak jak říkal třeba Honza, ty synchronicity, a čím dál tím víc mě to ujišťovalo, že když prostě opravdu člověk se nechá vést, ale zároveň jakoby ví, co chce, a tak je to taková opravdu jako jemná linka mezi tím, že člověk chce něco a zároveň respektuje takovou tu vyšší moc, která ho vede, tak potom prostě dochází k tomu, že se opravdu člověk čte okolo sebe jak v otevřený knize a prostě když máte nějaké otázky, tak vždycky dostanete odpověď. A to bylo čím dál tím silnější a silnější, až jsem si říkala, fajn, tak tohle, teď už vím, jak to funguje, a věřím, že u každého to nastane jednou takový ten aha moment, jo, kdy si řekne aha a je to takhle. Jo, a už se k tomu můžu prostě se o to opřít, najdu tu vnitřní sílu, vím, za čím jdu, proč tam jdu, jaký je moje poslání, a tady na tom světě, co tady mám za úkoly, a začnu je naplňovat. A jakmile tomuhle se dostanu, tak najednou člověk začne tak nějak cítit i to své vnitřní štěstí, takovou tu naplněnost toho, že ví, proč je tady, a to začne ten život být tak nádherně pestrý a krásný, že říkám, je to prostě nářada a ty zázraky chodí každý den. Já už to prostě taky jsem si říkala, jednou asi to začnu nějak psát, protože zrovna včera taky jeden takový zajímavý přišel. Jo, takže říkám, to je, u mě to opravdu bylo takhle jako hodně, hodně plynulý, a ale pořád se to jakoby spíš prohlubovalo. No.
Já jsem vlastně zapomněl doplnit, já jsem skončil u toho, na té Braslavi, u toho Lidlu a u tvé krásné energie, ale že to mi řekla až píseň teda, že jsi vynikající manažer, jo, manažerka dokonce, že jsi byla vyhlášena a nejenom teda jako československou, ale nějak světovou nebo evropskou možná manažerkou roku, jo, takže od té vlastně jaksi pozice toho manažera, který zná ty obchodní věci a ten management, umí jednat s lidmi a pohybuje se fakt v té hmotě, najednou máš tak obrovské přesahy do toho spiritu, potom můžeš povykládat o tom, co děláte s Frankem, jo, ve vesnice a ty různé terapie, teď propojení s Honzou Rakem, takže to jsem zapomněl dodat.
Super, díky.
Tak děkujem za odpověď a píseň, ty máš dotaz?
Honza ještě neodpověděl.
Pardon. Ano. Honzi, tak.
Jo, ta otázka byla týkající se, kde u mě byl ten trigger point, jako
když... Ano. Ten iterační bod, kdy jsi vlastně zjistil, že vše může být ještě trošku jinak, jo, než ta vědecká, jaksi empirická činnost a poznání vědecké.
No, to je opravdu dobrá otázka, já si pamatuju, jako souhlasil bych s Danuškou, že asi ten hlavní trigger point, jako když se to bylo jako asi narození, že jo. Ale já rozumím, máš na mysli, když se to jakoby zjevně změnilo. Já si pamatuju, že už jako dítě, když jsem se setkával s těmi, jako s tím vysvětlením, víš, tím, já se tím hodně zabývám taky, že s tím chápáním, jako co to je svět kolem nás, co to je realita, jakým způsobem ji jako vnímáme, víš, jako že letí světlo, to se odráží od předmětu a ty pak dopadnou na sítnici oka, ty paprsky, víš, a někde v mozku se vytvoří obraz, jako zrcadlový obraz toho, co je tam venku, víš, takže si pamatuju, že už jako děcko jsem měl docela jako problémy to přijmout, často, jako ty narrativy, ta vysvětlení, víš, a říkal jsem si, to přeci nemůžou myslet vážně, ty dospělí, víš, takhle jo. Ale pak, jak jsem začal samozřejmě sám jako tu vědeckou kariéru a to, tak jsem, myslím si, že jak se říkalo, že prostě první polovinu života se člověk učí, aby se tu druhou polovinu snažil zase odnaučit, že jo, ty tak nějak v tomto smyslu jsem si pak začal taky uvědomovat to, že vlastně všechna ta vysvětlení, jo, to, že máme pro všechno jako ten vědecké jako to vysvětlení, víš, takže to vlastně jako vytahuje tu magii, víš, z toho prožitku, jo. Ale současně jsem od malička, jako, když jsem jako někdy kolem 12-13 let, když mi bylo, tak jsem v knihovně rodičů našel knihu o Hatha Józe. A já jsem ještě z dob, já nevím, jestli to dnešní čtenáři ještě pamatují, ale tenkrát se četly knížky hodně, jo. Že... A takže když jsem objevil tu knihu, tak jsem ji jako přečet velice nadšeně, protože jsem si najednou uvědomil, že existuje úplně jiný vesmír jako pohledu, jako na, že na to tělo, víš, jak funguje, že třeba, víš, jo, yoga prostě, že jo, meditace a podobně. Tak pamatuju si, že jako od tohohle útlejšího věku už mi jako vyrůstala ta linka toho jako východního přístupu. Jo. A ta mě vlastně jakoby nikdy neopustila. A i když pak na vejšce nebo v těch výzkumných ústavech nebo tak, tak jsem jako vždycky inklinoval i k tomu jako východnímu nazírání. Jo. A právě v té oblasti té kvantové fyziky a i jaderné fyziky, jak jsem si všude uvědomoval, že vlastně ty pohledy toho východního charakteru jsou možná jakoby i trochu hlubší než ty naše jakoby ty matematicky podchycené jako znalosti, víš? Ale samozřejmě bylo tam několik jako výrazných okamžiků, které změnili hodně jako mé chápání toho, co to je svět kolem mě. Byla to ta nehoda, kterou jsem měl na kole, kde jsem strávil asi 10 dní v komatu, jo, tak to byl hezký zážitek NDEčka, to Near Death Experience, jo, pak jsem měl několik takových mystických zážitků, jako třeba pobyt ve tmě a tak, jo, takže to byly a jeden teda výrazný okamžik byl, že pamatuju si, že před mnoha lety, jako jsem, když jsem běhal v lese, víš, tak jsem vždycky jako meditoval v těch otázkách té kvantové fyziky a tak a jednou mě prostě zasáhly jak blesk čistého nebe uvědomění si, že to, o čem je ta kvantová fyzika, tak není jenom nějaká jakoby teorie, co si, o čem si, ale že ten svět jako nějakým způsobem takový jako opravdu je, jo, že tam vlastně žádná hmota, víš, jako to je právě, jak říkáte, ta hmota versus spirit, nebo ta jako dneska vůbec nepochybuji o tom, že nikdo z nás nikdy s žádnou hmotou nepřišel do styku, víš, jako takhle to je, takhle až tak já to mám, jo, ale nikomu to nemocuju, omlouvám se, jo, protože vždycky, občas nám chodí studenti, víš, děcka třeba na prohlídku laboratoře, já se vždycky zeptám, dotknul se někdo někdy z vás hmoty, víš, jako dá se dotknout jako atomu vůbec, víš, jako to prostě nejde, nebo levitoval jste někdo, ale nikdo z nás vlastně nikdy nedělal nic jiného, že levituje, víš, ty chodíš po země, zdá se ti, že se jako dotýkáš té země, ale ty se ji nikdy jako ve skutečnosti v tom pojetí toho hmotařském, víš, v tom pojetí smyslu nedotýkáš, protože ty částice se k sobě jako nemůžou přiblížit tak ty jádra těch atomů, aby se jako dotýkali, víš, to tak jako nejde tak jednoduše, jo. Takže a myslím si, že i současná jako moderní kvantová fyzika jako připouští, že vlastně celý svět tak jako vnímáme se skládá jako by z informací pouze, jo. To, co vnímáme, jsou informace a ten jako ten informační pohled už je velice blízko k tomu, co nás jako učí i ty moderní technologie, že žijeme v jakési jakoby simulaci, jo? Ale kdo ji naprogramoval, na jakým počítači běží a tak dál, to už je další jako zajímavá diskuze. No. Takže ten trigger point, několik takových období nebo událostí, které to ještě víc nasměrovaly, víš, tím směrem od, jak říkáš, od toho hmotařského přístupu k tomu víc tomu spirituálnímu, tak těch tam bylo několik, no.
Děkuju. Píseň?
Já mám milion otázek, tak. Jo, ale to bychom se tady nevešli. Já jsem totiž velmi zvědavý člověk, jo. Já jsem teda z fyziky a z chemie propadala, ale to mi nevadilo k tomu, abych jakoby bádala, jako, jak to říct, jako tak laicky, jo. A já jsem zjistila, že já jsem říkala, já jsem musela v minulém životě být nějaký prostě badatel, jo, neříkám vědec, ale nějaký badatel, protože když vždycky ten proces toho bádání nebo proces, jo, ať už třeba děláme obyčejnou písničku pro někoho, jo, tak ten proces toho tvoření a toho hledání, třeba řekněme toho tónu nebo jo, toho akordu, jo, tak i vlastně bádat, jako jestli něco funguje a jak by se to mohlo, tak to je to pro mě, je to nejlepší, co vlastně jsem v životě mohla jako poznat, jo. Jak už je to udělané, tak už mě to nebaví, jo, tak už to neposlu, už mě to nezajímá, ale ten tvůrčí proces, ten vědecký, jo, to je úplně, jak jsem říkala, to by měla zažít úplně každý. Je to jako malé dítě, když dostane třeba první hračku, lidi zkoumá, jo, když zkoumá, tak jako jestli to taky tak máte, jako jo, když prostě něco zkoumáte, něco, jestli ten pocit je máte podobný třeba.
Já to tak třeba určitě mám, protože já už jsem se už dlouho, já už nevím ani jak, už o tom ani nepřemýšlím, ale já se na život dívám jako na takový jedno velký dobrodružství, jo. Protože si říkám, co vlastně ten den zase něco přinese zajímavého, nebo prostě lidi, který potkám a vždycky něco takového přijde. A jak říkal Honza, že jsou ty dvě, co se naučím a pak co tam zapomenou, tak Indiáni zase říkají, že třeba člověk se rodí dvakrát a že se jednou narodí na tenhle svět a po druhý se narodí, když pochopí proč. A to se mu moc líbilo, protože opravdu to jako naplňuje úplně všechno, jakoby ten smysl toho života, proč jsme tady, jo, si myslím, jako ten základní takový kámen. A proto říkám, je to, já to přesně ti rozumím, písničko, protože to je takový velký dobrodružství, prostě jít to cestou, nemít ty strachy, prostě nechat prostě to plynout a jenom se z toho víceméně jako radovat a hledat ty možnosti a rozvíjet to dál, prostě tak to je ono, no. To si říkám, že je takový pěkný na tomhle světě to, proč jsme tady, no.
Já s tím taky moc souhlasím, já se domnívám právě, že to, co jsi říkala o té dětské radosti z toho objevování a tak já se domnívám prostě, že jsme nějakým způsobem nastaveni tak, aby jsme tu úžasnou dětskou radost, víš, jako a to objevování a ta radost z toho nejjednoduššího bytí, jo, prostě dětská duše nepotřebuje nutně prostě všechny ty mobily nebo zábavu, víš, cokoliv, prostě jenom z toho bytí, víš, takže ta radost se nám pak jako nějakým způsobem tím programováním té společnosti, rodiny a podobně, na všechny ty překážky, co pak čekají v životě, že jo, strachy a podobně, tak se jako ta radost jako přikrývá těmi nánosy těch strachů a víš, a pak tam vlastně někde mizí. A já se domnívám právě, že jako v tom chápání toho, proč jsme tady, jo, tak já bych se dokonce odvážil jako vyjádřit tu jakoby moji víru, jo, že smyslem možná tak jako, nebo aspoň částečně se dá říct, je zažít prostě to úžasné sjednocení to se sebou samým, s tou božskou jednotou, jo, kde stačí být prostě v tom přítomném okamžiku, být nekonečně šťastný, radostný, jo, a v tom okamžiku, kde se vůbec nic nemusí dít, jo, který je jakoby mimo ten prostor a čas. A když se takovýhle zážitek, jo, dá pak jako přenést i do normálního života, víš, když to člověk zažije třeba v nějakém tom mystickém stavu nebo NDEčku nebo cokoliv, tak najednou pak zjistí, že se tenhle ten stav mysli dá vlastně udržovat více či méně a možná více permanentně. S vědomím toho, že to, co prožíváš, je, jako já tomu říkám, hra, jo, kde vlastně na tom výsledku stejně jako prostě smysl té hry je si ji zahrát a ne jak dopadne, víš, jako takhle já to vnímám a to absolutní přijetí toho prostě, že je to hra, jo, tak ať se to prostě, víš, spousta lidí se například ptá na to, jak tu realitu jako ohýbat, víš, jak si umět přát, kvantovat si a to, ale já si myslím, že to nejúžasnější pak je v tom, že tu hru přijímáš prostě ze vším tak, jak to je, víš, že nemusíš si vyčárkovávat někde to místo na parkování, to bude přeci dobrodružný přijet někam a nemít zaparkovat kde, víš, jako rozumíš, ze vším, jo?
No, on tady nemusíš úplně z duše, jako fakt, no. Já tady kejvu, jak ten NDR, já v tom žádným sedadle, jako jo. Takže určitě s sebou souzním a se vším jako souhlasím. A s Danuškou samozřejmě s Trinity. Je to prostě nádherný. Jo? Jako, když si já si teda, jestli dovolíte, jako jo, protože je to hlavně o vás, jo? Ale mě hned napadají další a další příběhy, že jednou jsem byla na takovém zajímavém semináři. Mark Komisarov, Rus, který žije v Americe, vlastně je to takový seminář o tom, že můžeme číst jakoby z toho okolí, aniž bychom to viděli očima třeba. A já jsem, Mark tenkrát přijel, tenkrát jsem ještě měla studio v Praze, takže Mark byl v roce 2009 přiletěl do Prahy a já říkám, já se budu účastnit toho semináře, protože já tady ty věci znám, já tady ty věci vím, rozumíš, ego to tam jelo, jo, a já říkám, a já budu nejlepší ze všech těch lidí, co tam přijdou, protože všichni jsou právě ti v úvodovkách hmotaři. A ten seminář trval 5 dnů a já první 3 dny jsem vůbec nic nevěděla. Já jsem byla za, promiň mi za ten výraz, za největšího pitomce, jo, který nic neviděl, nic nevěděl, úplně jsem byla z toho hotová. A tam uvozovkách tí motaři jeli, to tam pálili od boku. A já jsem říkal, Marku, já říkám, já končím, já říkám, nech si prostě odměnu, já končím, já tady ze sebe nebudu dělat hňupa. A Mark říkal, co pěseňko? On říkal, můžeš být nejhorší? Jako, já říkám, jak nejhorší? On říkal, no jestli bys ti nevadilo, že bys byl nejhorší z celé té skupiny a prostě jenom tam plácala, co chceš, jako, a já budu vědět, že jsme se spolu domluvili. A já říkám, a to můžu? A on říká, jasně, uděláme si takovou hru. A normálně nebudete tomu věřit, jako, já jsem přišla do té místnosti, kde bylo těch 300 kelímků nebo 200 kelímků a pod tím jedním kelímkem byl předmět. A já v té radosti, jakože můžu chybovat, jo, že si vlastně můžu hrát, jo. Jsem přišla a říkám, no jasně, tady je ta 10-dolarovka a položila jsem na to minci, že jo, a on otočil a byla tam ta 10 nebo 100 dolarovka, už se nepamatuju, jo. A takhle to opakoval asi 5krát za sebou a vždycky já takovým tím, jako jasně, lidi, já si vlastně můžu chybovat, jak chci, tak vždycky, jako ta ruka jako nějak sama vedla. Takže já jsem pochopila a děkuju Markovi za to, že vlastně mi dovolil chybovat, mé namachrované ego, které tam šlo, rázem prostě dostalo na frak. A já jsem si vlastně mohla hrát, jo, a to mě zachránilo a vlastně zachránilo mi to vlastně způsobem i můj život, jo, protože já jsem se začala na ty věci jako dívat jinak a vnímat, že nepotřebuju poslouchat někoho, nepotřebuju být nejlepší v nějaké skupině, nepotřebuju mít neustálou pravdu, ale že pro mě opravdu to největší štěstí je fakt jako, no tak co, tak to vyjde, tak to nevyjde, jako jo, hrát si. Takže já už mlčím.
Co, abych tomu doplnil, jestli můžu, Danuško, jo?
No,
že já to jako rád analyzuji, jakoby, víš, jako analyticky, jako, co to znamená. Ten příběh, co jsi popsala, jako za mě je úžasný, já to řeším jakoby dnes a denně, spousta lidí se ptá na takové věci, jo, že v okamžiku, kdy se člověk vzdá jako lpění, jo, víš, to buddhisti to popisali před kolika tisíci lety, jako vzdát se lpění na tom, jak to dopadne, a když se to lpění, které je jeden z nejčastějších příčin utrpení, jo? Když se lpí na něco, když tak to, že se člověk zdál pění, znamená, že odnímá kontrolu té sebekritické nebo overkritické mysli a předávají prostě tomu srdci, které je víc napojené na intuici. Tak ty si řekneš prostě, tak já tam udělám cokoliv a je mi úplně jedno, jak to dopadne, jo. A pak začne teprve fungovat ta srdeční intuice, jako víš, a začne se to dařit. Já to vidím prostě všude, ve všech, kdokoliv, a v jakýkoliv oblasti, když se někdo ptá, jak dopadne schůzka, jak cokoliv, nějaký projekt a takový, no, když budeš lpět a trvat na tom, že to musí dopadnout takhle, jo, no, tak to dopadne přesně obráceně, no.
Já to můžu zase jenom potvrdit, protože to je přesně, bych řekla, takový ten základní princip toho uvědomit, jak jsem říkala o té aha metodě, tak tohle si myslím, že je zrovna jeden z těch základních kamenů a funguje to úplně ve všech oblastech. I třeba často se lidi ptají, třeba když mají nějaký opravdu závažný onemocnění nebo tak, jak to, že u někoho ta technika nějaká funguje a u někoho ne. Já si teda myslím, sama teda za sebe, že je to jenom o tom, že ten člověk jakmile to přijme a nechá to prostě jako volně plynout a odevzdá se jakoby do té, tomu řeknu volná energie nebo boží energie nebo jakákoliv, ta tvůrčí energie, tak prostě ona si to samo najde cestu. Jo. Že prostě na tomhle fungují taky různé jako metody a tohle bych řekla, že je takový základní kámen, prostě odpustit si, přijmout to, jo, netlačit se. A to přijetí prostě v takovým tý nejčistší podobě prostě začne, se probudějí takový ty, ať jsou to sebelečební síly, nebo nějaká pomoc prostě tady z vesmíru. Jo, pak to začne takhle přesně fungovat. A najednou člověk naplňuje věci, aniž s takovou tou lehkostí, jak jsi říkal, že to vlastně jde úplně samo. A člověk vlastně nemusí jako vyvíjet skoro žádnou takovou, jako, já to vždycky říkám, jak kdyby foukal do pírka, prostě je to takový, jako, a jde si, a ono to jde, a ono to funguje. No, přesně.
Ano.
Úžasný, říkáš to moc hezky. Přijetí, jako právě pro mě, že jenom to doplním, co jsi říkala, jo, že to právě v těch otázkách zdraví, jo, tak to přijetí, jako i té bolesti, víš, my děláme i kurzy takový, jakoby na práci s tou bolestí, víš, to přijetí je prostě základ. No.
Je to tak? Díva, tak máte ještě nějaké další otázky?
Máme hafol, já se jenom usmívám. Já jsem teda píseň požádal, jestli by šla taky do vysílání, stoupila. Ona teda skromně řekla, že bude mít jeden, maximálně dva dotazy. A teďka vidím, že mám hosty tři ve studiu. Jo, úplně rovnocené, takže písni děkuji. Akorát tě chci férově požádat, když mluvíš, ty lítáš, ty se někam vzdaluješ do těch astrálních nebo duchovních světů a trošinku ti hapruje zvuk, jo, ty už jsi zase jinde, jo, ty jsi napojená, ty jsi posunutá, takže když mluvíš, tak prosím do toho mikrofonku a...
Ano, zůstat v naší realitě, víš?
To ano, zůstat, prosím tě. Já vím,
že takový pocit jako radosti, že teď bych nejradši jako tady to zacvakla, jo, a třeba si šla jako malovat. Jo,
ty jsi
takovou, jako mám,
ty jsi tvůrčí. Tvůrčí děvčátko, nádhera, nádhera. Dejme prostor taky našim hostům, ano. A já tady mám hafol otázek, protože fakt jsou zajímavé. A jak Honza mluvil o tom, jak se dříve četlo, já jsem taky četl a četl jsem hlavně knihy, no hlavně také knihy a bylo jich hodně od, já mu říkám Jules Verne, ale on je to Jules Verne, jo. A pak jsem četl, to je asi pseudonym a bylo tam vždycky J.M. Troska a on psal takové jako sci-fi příběhy už tehdy v těch zahusáka, jak já říkám, v těch osmdesátkách. A teďka nedávno ke mně přišel film Tajemství ocelového města a vynález kázy. A já tady mám, Honzo, na tebe otázku. Co je to CERN? Vraťme se trošku nad zem, možná pod zem. A co je to CERN? A já si to, mě úplně běhá mraz po zádech, protože já jsem viděl teda pár fotek z CERNu, tam ty hlavice nějaký, ty urychlovače. A mě to hodně připomíná jako to, o čem psal ten Jules Verne a Troska a tak. Jo. Tak prosím tě, možná by fakt zajímalo posluchače teda CERN, asi každý člověk, který se tak zajímá, tady o ty věci kvantové, ten CERN, jak ses tam dostal, co jsi tam teda vlastně dělal a hlavně, pokud to není tajemství, pokud o tom vůbec můžeš mluvit, co se tam vlastně, na čem se tam pracuje? Tak, předávám slovo, děkuju.
Mm-hmm. Děkuju, to je moc hezká otázka. Hele, CERN je centrum výzkumu, já teď si to přesně nepamatuju, ale myslím, že to ta zkratka pochází jako z centrum jaderného výzkumu v Evropě, jako evropského výzkumu. A je to, pro mě to bylo vždycky to nejvyšší jako prestižní pracoviště, asi s nejvyšší kumulací inteligence jako těch špičkových odborníků z celého světa, jo. Takže já mám a vždycky jsem měl jako velký respekt jako k tomu pracovišti. Ty experimenty, které se tam provozují, tak jsou experimenty na studium těch nejjemnějších jako struktur hmoty, jo, to, z čeho se skládá, jaké síly jí tvoří tu hmotu. A jasně, to... Když se pak jako jde do detailu, jo, co to vlastně je ten Higgsův bozon, ta božská část, o které jste určitě všichni slyšeli, že jo, kvarkulónová plazma, která se tam jako studuje a podobně, kde se říká, že jakoby charakterizuje vesmír, který existoval zhruba 200 mikrosekund po velkém třesku a to, tak ta témata jsou velice jako impozantní, bych řekl, a atraktivní. Na druhou stranu jsem já trošku od tohoto jako výzkumu se odklonil, protože se domnívám, že jsou témata jakoby vědecká, která mohou mít jako podstatnější vliv na naší jako dennodenní realitu. Jo? A to jsou témata, která se týkají jako teslových výzkumů, různé typy nových jako polí, které mohou mít význam právě například v energetice nebo i v léčení a podobně. Jo. Takže myslím si, že ta témata, co se studují v CERNu, jsou jako velice atraktivní. Jo. Každý to slyšel určitě v televizi, všude PR je tam velice velké, ale pro mě třeba se trošku změnily jako priority, kdybych to řekl takhle, jakože pro mě až tak jako se nezdá tak úplně primární jako otázky na odpovědi, jakou teplotu má třeba kvarkulová plazma, víš, nebo kolik váží Higgsův bozon, no, jestli bych to takhle mohl říct.
Děkuju. A Trinity taky ví něco o CERNu? Byla jsi tam?
Já jsem tam jednou byla. Ano. Byla jsem tam s takovou delegací biznismenů, jo. Myslím si, že jsem byla asi jediná, kdo tam měl trošku tady ten spirituální přesah. Ale možná se k tomu, já zase se na ty věci vždycky trošku dívám jako z té druhé strany, jo. Já třeba, vlastně když tady Honza jmenoval Teslu, tak... Já přes tu silovku a přes to, že vždycky mi to vede trošku ještě hlouběji a hlouběji, tak jsem zjistila, že tady existoval za komunistů nějaký pán, jako který se jmenoval Kahuda a byl to vědec, který vlastně studoval jakoby myšlenky a snažil se najít právě částici, která by tam jako se tvořila z těch myšlenek, nebo když to řeknu takhle jako hodně zjednodušeně. No a vlastně, když jste zmínili tady Franka, to je můj muž, který podle mě takový taky vlastně stejně jako Tesla byl napojený prostě na ty vyšší sféry, tak on taky a oba tak nějakým způsobem tam čerpáme. No a nejlepší bylo, že on říkal, no já jsem byl u něj v té laboratoři jako kluk, když mi bylo asi 15. A já jsem říkal, no tak to si byl přímo u zdroje, že oni byli na Bulovce, platili komunisti tenkrát a byla to taková tajná laboratoř. No a když jsem se dozvěděla o té Silvovce a vlastně mi to všechno se takhle propojilo, tak teď jsem se ještě dozvěděla, že i vlastně Tesla už se tím zabýval a že dokonce my jsme měli tu možnost se dostat k jeho části nějakých přednášek a vlastně na to téma taky, jak ta naše mysl ovládá tu realitu. Jo. Takže i Tesla už tenkrát jako měl na to nějaké techniky a metody, které teď vlastně taky můžeme nějakým způsobem rozvíjet. No ale proč to říkám? Já jsem se začala uvědomovat jednu věc, že člověk, když to používá sám, tyhle techniky, tak ví, jak to funguje, jak je to úžasný. A teď my, když jsme byli jako absolventi, takový ty čerství, a byli jsme z toho ještě takový jako nadšený, tak jsme se scházeli a zkoušeli jsme si tím společně, bylo nás 6 a dělali jsme vždycky takový kruh a řešili jsme si své věci a ty ostatní nám v tom pomáhali. A já třeba jsem nemohla prodat byt a tak jsme to tak udělali nějaký tu lestanci a kamarádka říká, no hele, to nebude to trvat dlouho, za 14 dní prostě to přijde nějaký kupec a ty se přestěhuješ a budeš bydlet v takovém domě, který má takovou žlutou fasádu. No a teď já si říkám, dobrý, za 14 dní prostě přišla opravdu prodej, jaká paní koupila ten byt, já jsem se přestěhovala, akorát, že ten dům byl teda, měl šedivou fasádu. A tak jsem volala Danielce a říkám, Dani, jako ten byt, ten dům je šedivej. A on říká, no nevím, já jsem viděla, že je žlutej. No a za 14 dní tam postavili lešení a nabarvili ho na žluto. A teď jsem si říká, dobře, tak když to funguje takhle i nás 6, tak kolik, co vlastně můžeme dělat, když nás bude 1000? Jo, a kolik nás, když by nás bude 10 000, jako vytvoříme obrovskou, jako mentální, já tomu říkám mentální laser, jo, který v podstatě můžeme jako zaměřit tu pozornost na to, jako nějakým způsobem, nevím, i možná jak, nebo mám takový nápady, jak to vlastně využít dobro prostě tady všech, pokud teda někdo bude mít zájem, protože vím, že třeba zase tohle funguje tak, že to vždycky pomáhá, ale nikdy to nikomu neubližuje. Jo, že je to taková ta, že se vytvoří prostě nějaká třeba jiná realita, ale prostě ty ostatní se žijou v té svý. Jo, takže je to takový fajn, že to není na úkor někoho. Jo, a to se mi moc líbí, že tady v tomhle světě, který teď můžeme začít jakoby tvořit a proto je tam, jsme to nazvali jako ta mentální transformace, je, že vlastně můžeme si opravdu s tím pohrát a jako vytvářet si vlastně takový svůj vlastní svět. Jo, a je to zase možná i to CERNu, kde se hledá nějaká částice, tak tady vlastně se to nazvalo jako mention, že jo, ta částice a v podstatě taky je možný s ní nějakým způsobem experimentovat, jo. No a ještě řeknu jednu perličku, jenom protože tady vyšly knížky, že jo, asi jedna knížka, co mi říkal Frank, tak říkal, vyšla nějaká knížka právě o tomhle výzkumu toho pana Kahury. No a já jsem tady na naši, v té naší vesničce jsem si pozvala člověka, který hledá vodu, že jo, to je proutkaře. No a tak jsme si povídali, nakonec jsme narazili na tohle téma a on mi říká, já mám tu knížku od toho Kahury, tak já ti půjčím. Takže nakonec mi přinesl dvě ty knížky, které podle mě už jsou snad jediný tady v České republice. A pak říkal, hele, a víš co, já tě nebudu půjčovat, rovnou si je nech. Jo, takže vlastně máme ještě další takovýhle prameny a takhle to chodí samo, jo, tak říkám, no prostě je to pecka. No, takže to jenom k tomu CERNu. Byla jsem tam a jako myslím, že hledám zase ty jiné částice a jiné jako věci, které můžou samozřejmě naplnit taky ten výzkum asi, kterým jdeme stejně.
Jako jste mě přivedli na otázku, jestli jakoby to kvantové pole nebo ta kvantová, no říká, nebudu říkat teda hmota, jo, jestli to může být třeba i ta magie, jo.
Ale já bych k tomu doplnil, pokusím se na tu otázku aspoň naznačit tu odpověď. Mě právě Tesla jakoby přivedl na úplně nový způsob jako nazírání na realitu. Jo? A myslím, že to byl jeden z prvních jakoby racionálních západního typu vědců, jo? Člověk, který prostě byl kovaný, že jo, v té vědě, v elektromagnetismu a to. A byl jeden z prvních, který si právě uvědomil, že existuje jakoby styčná plocha mezi spirituální a tou racionální dimenzí, jo, mezi tou hmotou a duchem. A uvědomil si, že je to právě elektřina, jo, což mě od té doby jako přitahuje. Co jsem toto jako hloubš pochopil, tak mě to přitahuje čím dál tím víc, protože elektřina, i přesto, že si každý normální člověk domnívá, že všemu rozumíme, víme, co to je, jak to funguje, tak pravý opak je pravdou, jo, že není tak jako ani do dneška prostě přesně jasný, jo, jako co vlastně elektřina je a jakým způsobem vlastně pracuje. Samozřejmě spousta fenomenů je dobře pod kontrolou, jinak by náš západní svět založený na elektromagnetismu a elektronice nefungoval, jo. Ale existuje spoustu jako zajímavých fenoménů spojených třeba jakoby se čtvrtým skupenstvím hmoty s elektromagnetickou plazmou, jo, která opravdu ukazuje zajímavé fenomény, které jsou spojeny s otázkou vědomí. Jo? Jako by se ukazovalo, že některé anomální exotické objekty, jo, elektromagnetického charakteru mají jakoby vlastní vědomí. Každý zná kulové blesky, že jo? Které se zdá, jako kdyby to byly živé bytosti, které někam přijdou, podívají se a zase zmizí. No, takže tenhle ten výzkum právě začal poslední leta jako přitahovat mnohem hloubš, protože právě se domnívám, že i ta transformace, ke které jako dochází, která se obrovsky urychluje. Jo. Já nevím, jestli někdo pochybuje o tom, že náš dnešní svět, ta jeho transformace, ty změny se urychlují exponenciálně, jo. Obrovsky rychle, to je asi... Když jsem viděl zajímavou, jestli můžu teda ještě?
Určitě máme může, času dost, máme čas.
Jsem viděl takové zajímavé přirovnání, že třeba když ve středověku se dala jako charakterizovat výměna generační jako s nějakou periodou 30 let třeba, že trvalo, že byl prostě otec a 30 let, než se jako vyměnil ten syn na tom statku někde, kdo to obhospodařoval všechno, takže během těch 30 let se vlastně jako nic moc extra nezměnilo, než nějaký ty politické záležitosti, kdo vyhrál jakou válku nebo tak, ale co se týče technologie se moc jako nezměnilo, víš, pak přišli bratři Veverkové, vymysleli ruchadlo, to už byla jakási revoluce, že jo, knih, tisk a tkalcovské stroje, víš, a to... A ta průmyslová revoluce to začala urychlovat tak, že frekvence technologických jakoby revolucí se stala srovnatelnou a možná i rychlejší, než byla ta generační výměna. Víš? A vlastně došlo k něčemu poměrně zásadnímu, a to je to, že během té generační půlvlny jako nebo té periody vlastně už nebylo jasný, jak vlastně bude vypadat technologie, kterou ta generace používá jako ke konci toho generačního cyklu. Jo? To byl zásadní, bych řekl, jako zlom ve vývoji jako lidského vědomí, když ta rychlost těch technologických změn jako se zrychlila natolik, že už byla rychlejší než to generační
střídání. Je to o tom, že prostě...
A to si myslím, že jsme možná jako, nebo my už ne, ale možná naši ještě nedávní předci asi zažili tenhle ten transformační přerod, jo, a už za nás vlastně ty technologie se mění tak obrovsky rychle, jo, že se nedá vlastně říct, jakým způsobem se bude žít, jako ještě nedávno, já si pamatuju, když jsem dokončil školu, tak jsme cestovali hodně po světě, první naše cesta byla do Ruska, tenkrát jsem pracoval v jaderném výzkumu v Dubně u Moskvy a když jsme chtěli telefonovat domů rodičům, tak jsme si museli na poště objednat telefon týden dopředu, jo, a za týden jsme pak šli si zatelefonovat, jo, a dneska rozumím, pak přišli najednou ty mobilní telefony, dneska nikdo bez mobilního telefonu nejde ani spát, rozumím, ten umělá inteligence, jakým úžasným způsobem mějí úplně všechno, kamkoliv se podíváme, jo. Tak ta rychlost té transformace si myslím, že je tak obrovská, že i spousta lidí to může jako snášet ne úplně, bych řekl, jako dobře, že jo, nebo jako samozřejmě to i zbuzuje strachy, obavy a podobně, jak si myslím, že právě v této době, jo, si myslím, je ten spirituální aspekt možná ještě o to víc důležitější než kdykoliv předtím.
No, já bych to jenom doplnila o to, že s tím souhlasím úplně, prostě to vnímám a vidím to i na lidech a myslím si, že tady zase je to jenom o tom to přijmout, že se lidi tomu začnou bránit a začnou si z toho zase dělat strach. Nikdo tomu v podstatě moc nerozumí, ale už jenom takový ty články, který teď vychází a všechno je utvrzuje v tom, že to je špatně a že to není dobře a že prostě ty lidi, jako většina si myslím, že prostě z toho zase budou mít jenom nějaký stres. A myslím si, že se tomu dá zase nádherně zabránit. Ale je to o tom, že my jsme ztratili ty další věci, kterou tak vnímám, je to, že jsme ztratili kontakt s tou přírodou. A já si myslím, že tam je potřeba jakoby se zase vrátit zpátky k těm našim kořenům, protože my jsme prostě součástí řetězce, součástí přírody a to naše vykolejení prostě jako obecně si myslím, že není dobrý a že nám to chybí a že pokud najdeme zpátky tu cestu zase do té přírody a do těch krásných principálních věcí, které tam pořád fungují s nějakou jasnou, s jasnými nastavenými pravidly, jo, tak prostě zase se nám uleví. Já si myslím, že to je přesně o tom, že zase bychom měli trošku, nebo když pro lidi samozřejmě chtít, tak máme místa, kam můžou chodit tady do lesa na procházky, jo, s nějakým takovým programem. Já říkám si, že to je taky jedna z cest, jo. Jak se s tímhle rovnat a vrátit, prostě zase najít nějaký ten životní, tu životní rovnováhu.
A já si můžu doplnit, máš naprostou pravdu. A ještě jeden krok je pak ještě hlubší, nebo jeden problém, nebo jak to říct, je, že se domnívám, že mnoho z nás jako ztrácí kontakt sám se sebou. Víš, ty říkáš návrat k přírodě a já říkám, ještě hlubší návrat je návrat jako k sobě. Jo.
No,
sám k sobě, protože to si myslím, že je jako ten nejhlubší cíl, víš, jako, a skutečně přes přírodu, ale najít sám sebe, víš, já proč to říkám, že zrovna teďka v průběhu vysílání mi volá Břeťa Votrubec, to je, který provozuje ty meditace ve tmě kam, se před minulý pátek vypravil můj 17-letý vnuk. Jo. Můj 17-letý vnuk zopakoval týdenní pobyt ve tmě. Jo. V té samé místnosti, kde já jsem byl před 3 lety nebo kdy. Jo. Ale jemu je 17. Jo.
A
tak Honzík, vnuk můj, víš, takže mě právě naplňuje obrovským optimismem, že dneska i ty mladí, víš, jakože je to úžasný, má tu možnost se právě podívat sám sobě do hloubky seme saba, jo, což je právě ta meditace v té tmě, kdy je člověk sám se sebou 168 hodin, jako to je velice silný zážitek, hluboký. Jo.
Já to taky můžu všem doporučit. No. A můžu říct, já jsem teda u Břeťi byla asi před nějakýma 10 lety, ale nebyla, nebo možná 20 už dneska, nevím. Ale vím, že to tam má moc hezký, že je to krásné místo. Já jsem teda byla ve tmě v jiném prostředí. Já vždycky potřebuji takový to hodně natur. A tak jsem byla u jednoho jogína někde. A bylo to v takový jako zemiliance, jo, kdy opravdu to byla taková hliněná bouda, kde prostě jsem ležela na jaký přijď a naštěstí tam byla tma, takže já člověk to přestal vnímat, jo. Ale tak to bylo úplně takový natur zážitek a měla jsem tam pak možnost zase spát nějaký hliněný, takže to taky krásný, ale říkám, každý si asi najde tu svoji vlastní cestu a zrovna tuhle techniku nebo tuhle, jako ten pobyt v té tmě, jako vřele doporučuju všem, protože si myslím, že to je nádherná záležitost, prostě opravdu být sám se sebou. A to je taky jedna z těch věcí, kterou málo kdo, nebo bychom se taky mohli nebo měli učit, je vlastně být sám se sebou. Jo. Ne být sám sebou, ale být sám se sebou. A protože tam v sobě najde to takový tam tu božskou částici, najde sám v sobě. Jo, to naplnění toho všeho. A já jsem tam prožila teda to, že jsem se úplně v té, když třeba písnička říkala o té hmotě, já jsem se tam úplně rozpustila. Jako tam najednou přestanou, jako zůstane jenom to vědomí, anebo prostě něco z toho vědomí. A úplně jsem se tam jakoby rozpustila, protože tam přestanou ty hranice jako existovat. Člověk je přestane vnímat. Jo, já jsem se úplně vrátila až do toho stavu prenatálního věku. Já jsem prostě byla embryo chvíli a prostě úplně jsem se jako dostala do jiných světů. Říkám, je to byl to nádherný zážitek a já to všem doporučuju. Tohle je zrovna jedna z věcí.
Já jsem to zažil taky.
Vnuk teda, to je takhle, že ten mladý lidi, to je nádhera, když to takhle...
Teď v 17, to mě naplní jako velkým optimismem. Jestli dnešní mladí lidé, jo, v 17 dokážou prostě sami sebe zavřít do tmy na týden, jo, tak jsem šťastný a nemám žádnou obavu o budoucnost. Je v dobrých rukách.
To je super.
Bez pochyby, určitě. Takže Trinity se vrátila teda do prenatálu. Já se tady tou otázečkou vrátím do 90. a dotknu se fenoménu jednoho, jo. Určitě známe všichni. A mě by zajímalo, jak to funguje. V 90. já už teda jako rocker, ale přece jenom obrovský ego a touha po kariéře a po vzdělání, jo. Takže jsem se hlásil na jednu školu, byla to nějaká právní a hodně jsem to chtěl, ano, ale v obálce bylo zamítnuto, jo. Ale to jsem ještě netušil, že existuje takzvané tajemství Schrödingerovy kočky, jo. Že si můžeme tu realitu ovlivnit a vlastně vytvořit tak, jak to chceme, jo. Kdybych to tehdy věděl, tak se dostanu na školu, což by mě určitě neprospělo, protože já jsem rád vesničan takový, jaký jsem, bez toho právního vzdělání, jo, protože nemám zatížený rozum tady těma různýma paragrafama. Jo. Takže, přátelé, je to teda na vás, na oba nebo i na tři, písem se taky asi budete vyjádřit skromně, ano. Jak může fungovat ta Schrödingerova kočka? V té obálce teda může být to, nebo to, a nebo já jsem s tou obál, já jsem někde jinde v jiné realitě, jo, kde držím v jedné realitě obálku, kde je ano, a v druhé realitě držím obálku, kde je ne. Jak to vlastně je? Já vím, že to funguje. Mně to teď funguje na 100% bych neřekl, ale pokud člověk nemá strach a má tu jasnou vizi a záměr, jak říká Jirka z rodu Petrášu, kterého tímto zdravím, tak se to uskuteční. Jo? Takže Honzi a Trinity, prosím vás, fenomén Schrödingerova kočka. Můžete o tom blíž?
No, Honzo, začni ty. Tohle téma je vlastně odborně, třeba to řekni, já možná řada lidí ani neví, jak to vlastně s tím experimentem bylo, že jo?
Já používám pojem jakoby obálková metoda pro tento fenomén. Týká se to spíš toho, že já to řeknu, jak já to chápu, jo, obálku metodu. Já si nemyslím, myslím teda, že to je jedna z věcí, za kterou jsem obdržel bludný balvan, když jsem ji jako začal propagovat veřejně tu obálkovou metodu. A týká se toho, že když někomu přijde dopis třeba z finančního úřadu nebo stojí před nějakým rozhodnutím, tak je třeba nejdřív jakoby zvýšit úroveň vědomí, jo, víš, ve smyslu, když se člověk bojí, je vystrašený, že přišla obálka z finančáku, tak to bude zase malér a podobně, tak to jeho vědomí vybruje na jakýchsi nižších frekvencích strachu, obav a podobně, takže to není dobrý okamžik tu obálku otevřít, že je třeba to vědomí jako vyladit, dát si skleničku vína nebo nejlépe se vyspat do druhého dne, protože ráno, když člověk stává, tak to vědomí je na té nejlepší úrovni za celý den, jaký může být. Jo? A A když pak tu obálku otevře, tak ten výsledek je vždycky mnohem lepší, než kdyby ji otevřel v tom strachu. Jo? A teďka to je samozřejmě ve velkém rozporu právě s tím kritickým myšlením, že jo, klasickým, že přeci ta obálka, že už tam ta odpověď je napsaná, takže to přeci není možný, aby se jako něco změnilo. To je, to se dá pochopit a vysvětlit právě jako radikální změnou pohledu na to, co vlastně realita je. Jo. A v souladu s tím, co tvrdí všichni ti dávní mystikové a prostě ti, co strávili v té tmě prostě dlouhé roky, třeba, víš, tak ty si uvědomují jednu věc, a kterou nikomu nechci vnucovat, kdo chce zůstat u toho, že ať tu obálku otevřu v jakýmkoliv stavu vědomí, tak je to jedno, tak prosím, plně respektuji, nebo tak, ale existuje ještě pohled, který říká to, že jestli náhodou to není tak, že všichni ti myslitelé, včetně Buddhu a Kristu a podobně, neměli pravdu v tom, že existuje skutečně jenom přítomný okamžik, jo, tady a teď, jo, a že všechno ostatní vytváří mysl jako jakýsi příběh, který se odvíjí od toho přítomného okamžiku jak do minulosti, tak do budoucnosti ve smyslu mentálního konstruktu, jo, a ten mentální konstrukt, víš, je závislý na tom, jaké vědomí ho tvoří, jo? Na jakých vibracích ho tvoří, jestli ho tvoří na vibracích lásky a přijetí, anebo na frekvencích strachu, žárlivosti, vzteku a podobně. Jo? Takže, no a teďka, kdo z nás může s jistotou říct, že minulost, tak jak já si myslím, že proběhla, jo, jo, je pravda, že to tak opravdu jako bylo, protože a teďka jako jenom k zamyšlení, to není úplně lehká jako představa, ale jestliže moje vědomí v tomto přítomném okamžiku, jo, má k dispozici jakési informace, pomocí kterých vytváří obraz abstraktní minulosti, protože minulost je vždycky abstraktní. Do minulosti se nelze vrátit. Nelze. Jako já jsem přesvědčen, že stroj času se strojit nelze, protože když byste se vrátili jako kamsi do minulosti, tak to zase bude přítomnost. Víte? Je dobrý si uvědomovat, že nikdo z nás nemůže prožívat nic jiného než přítomnost. Nikdy jste nebyli. My jsme s dětskama vždycky hráli takovou hru, jako ahoj dědo, kde seš? A já povím, no já jsem tady, já jsem celý život tady, víš? Rozumíte?
Já přítomném
jsem
okamžiku.
Nikde jinde než tady. Mm-hmm. No, no. Takže, no a teďka, když si uvědomíte, že by bylo možné, že třeba co když se změní ty kulisy té minulosti, jo, neboli ty informace, abstraktní informace, které vytváří abstraktní verzi minulosti a to vědomí má k dispozici nové informace, nový set informací v každém okamžiku, no tak je přesvědčeno, že minulost byla jiná, jo, než tamta, ale o té jiné minulosti to vědomí nemá žádnou možnost se dozvědět, víš, to znamená, je to jako kdyby v počítači jako běžela nějaká počítačová hra, jo, a ten, kdo to sleduje, tak by viděl ten příběh a teďka by někdo, nějaký programátor, změnil kus toho programu někde, jo, a vymazal ten starý kus paměti. No tak ten, kdo sleduje tu hru, se to nikdy nedoví, že se něco změnilo v té minulosti, jo. Což jako jasně, krásně jakoby vysvětluje možnost, jak, jakože když, stejně tak jako právě kvantová fyzika říká, že dokavať je stav nějaké situace v situaci, kdy ještě neexistuje informace o tom, jak ta situace dopadne, jestli dopadne tak nebo onak, jo, tak do okamžiku, než se ta situace jakoby zhmotní, neboli do okamžiku, než se někdo podívá a z té potenciality vznikne informace o tom, co v tom dopisu je napsaný, tak než k tomu aktu měření nebo k tomu zamotnění dojde, tak je ta situace v té superpozici, jo, všech možností, jaké připadají v úvahu v té dané situaci. A to, jak to dopadne, záleží na úrovni vědomí, která pak tu informaci vytvoří. Tomu se říká jako ten proces měření. Jo. Já nevím, jestli jsem to řekl dostatečně srozumitelně, ale za určitých extrémních, bych řekl, změn pohledu na to, co je ten okamžik, který teďka prožívám, jo, tak se dá dojít k velice příjemnému a jednoduchému vysvětlení, proč je dobré před otevřením obálky si nejdřív dát skleničku vína třeba, jo, nebo si jít lehnout a zjistíte, že ať si o tom myslí, kdo chce, co chce, takže ono to opravdu funguje. A tenkrát, když jsem to začal někde propagovat, tuto myšlenku, tak jako opravdu mě napsali, já bych řekl skoro stovky, měl jsem jako desítky určitě dopisů a známých, který mě psali prostě dopisy typu, hele, 10 let jsem doplácel na plyn, jo, a když po 10 letech jsem slyšel tu tvoji ideu, tak jsem udělal to, co jsi řekl s tou, a po 10 letech poprvně mě vrátili zpátky přeplatek. Ale můžem to považovat za úplný nesmysl, víš, jako klidně, ale funguje to.
Děkuji. Já tohle můžu jenom potvrdit, že vím, že to funguje. Určitě tohle jsou zase takový ty techniky jednoduché, které opravdu můžeme používat každý den a ve prospěch všech věcí. Já jenom můžu ještě říct jednu věc k tomu, co mi taky jsem vypozorovala, že přece jenom někdy člověk si to přeje, třeba to nějakým způsobem vizualizuje a pak přesto přijde něco, co jako není zrovna v tom jeho jakoby plánu nebo to, co si přál. A já jsem třeba vypozorovala to, že pokud zase člověk to přijme a nějak to nechá plynout, tak nakonec, když se jakoby podívá zpětně, tak zjistí, že tohle bylo dobře. Hmm. Jo, že ho to někam nasměrovalo, že to zase mělo svůj nějaký vyšší smysl. Jo, a to je to, jak prostě myslím, že je to ta pokora. Jo, jako zase přijímat ty věci tak, jak přichází. Jo, takže ono je to taková jemná hranice mezi tím, jako přát si to, co jako chci, a zároveň přijmout to, co přichází, protože někdy to má takový jako vyšší smysl a nakonec se ukáže, že zase to bylo ve prospěch. Prostě mně se to vždycky potvrdilo, že i ty situace, které mi nebyly příjemné, které se staly, a to tak nakonec zpětně musím říct, že jsem moc ráda, že to bylo a že jsem se z toho nějak poučila, nebo bylo to něco, co bylo takový inspirativní. Ale zase jenom proto, když to nechá člověk plynout. Jo, no. Jakmile se tím člověk nechá stresovat a to, tak neuvidí ten lepší, jo, ten, ty lepší možnosti, jo, který s tím
přichází. Já tomu říkám, že Bůh jako k nám promlouvá logikou paradoxu, jo, víš, jako...
Ano, přesně.
Když je ta situace jako paradoxní, tak věř tomu, že to je ta skutečná pravda, neboli, a jako plně potvrduji to, co jsi říkala o tom očekávání, jo, protože ty říkáš správně, jo, že když ještě navíc jako se zbavíš toho očekávání, nechtě v té obálce jakýkoliv výsledek, já ho s pokorou přijímám, jo, tak se zdá, jako, že se jakoby nic nezmění. Takže to je ten paradox. Ono současně se tam nic nezmění, protože přijde ten výsledek jakoby, jo, a ty ho přijímáš prostě ať jakýkoliv. Ale současně platí i opak, jo, protože v tom přijetí, to ono i znamená, že přijde ten výsledek mnohem lepší, než by přišel, kdyby si neměla tu pokoru toho přijímání. Takže já si myslím, že Bůh, jo, s náma hraje velice vtipnou hru v tom, že postavil naše vnímání reality na striktní racionální logice, ale ta skutečná pravda, kterou použil na vytvoření toho programu, tak je logika paradoxní, neboli, že platí vždycky to i přesný opak toho, co platí. Víš? To mě fascinuje. A fakt jako moc vám, bych vám přál, aby se vám takováhle šílená kokotina s prominutím mohla dostat do hlavy.
Já se tady rozsvítím, já bych se mezi tím setmělo, tak já se jenom dojdu tady.
Píseň už tam nadskakuje, jako bych chtěla něco říct písni.
Ne, jako když mluvil Honzo, tak jenom mě napadl ten film Návrat do budoucnosti, jo, že, který miluju, teda dokážu se na něho dívat jako hodiny, na ten několika dílný film, seriál, nevím, jak mám říct, jo. A je to zvláštní, protože jednou jsem měla, mám kamarády, nebo tenkrát jsem se přátelila s takovýma začátečníkama, vědátorama, jsem mi říkal vědátoři, a oni vlastně byli tenkrát i u vás, že jo, Daruško, takže mě víš, a oni mi tenkrát říkali, hele, píseň, jako tady mám tušku, jo, kterou hodím na stůl, jo, a on říkal, kam si myslíš, že jsem ji hodil, do přítomnosti, minulosti, nebo budoucnosti, že jo. A já zůjel, říkal, já nevím, jako no, do budoucnosti, že jo. A on říkal, prdlačky, já jsem ji hodil do minulosti, protože přítomnost byla moje myšlenka, jo, a proto ta přítomnost, nebo ta minulost a budoucnost vlastně se pořád jakoby v tom přítomném okamžiku jako zdvukuje. A začíná mi to dávat jako smysl, nebo tenkrát už mi to začalo nějak tak jako zajímat, jo, že ten sběr vlastně těch našich myšlenek, co udělám a to, co jsem udělal, jako tam budoucnost, ta minulost, jakoby opravdu je v přítomném okamžiku a ten přítomný okamžik je důležitý opravdu asi pro všechny, jo, protože my vždycky řešíme něco z nějaké pozice, že někdo něco řekl, že někdo něco udělal, to znamená z té pozice minulosti, jo, že vlastně my máme strach, jako mi přijde kolikrát, jo, že máme strach jako být v té přítomnosti a třeba rovnou se někoho zeptat, nebo rovnou být přímý a upřímný, jo, že vlastně první si to musíme jako v té hlavě nějak jako zrozumírovat, jo, a pak teprve jednat z minulosti, jo. Tak mi teď proletěla taková myšlenka, že určitě nad tím budu přemýšlet.
Písni, ty kolem sebe velmi víříš vzduch a energii, jo, zase těch trošku hapruje mikrofonek. Přátelé, budete reagovat na píseň?
Já to slušenu takového praktického, co jsem taky, jsem tady zrovna nedávno, jsem si všimla, byla jsem v situaci, kdy se někde něco opravilo, bylo to hezký a jako vypadalo to hezky. A teďka přišel člověk, který říká, no jo, ale za 2 roky prostě ta zeď už bude taková jako špinavá, protože se jako zaděla, jo. Tady z deště a nějaký mechy a tak. A já jsem se neumím jakoby radovat z těch maličkostí ten den, v tu chvíli, jo. Co my víme, co bude za 2 roky, jo. A prožít si tu radost toho, že něco je krásný, hotový teď, jo. I když je to třeba takováhle maličkost, tak mít z toho přesně ten dobrý pocit. A říkám si, dobře, tak až přijde za 2 roky, tak se to třeba opraví, něco se s tím udělá, nevím, ale říkám si, tohle je většina těch lidí. Já jsem ještě slyšela takový jeden příběh, kdy přišel, já jsem měla to štěstí, že jsem se setkala se Swamiji Maheshwaranandou, který založil jogu v denním životě ještě v době, mě bylo asi 17 a to ještě tohle hnutí tady nebylo, tak jsem se s ním tenkrát setkala a on mi vyprávil příběh, kdy za ním prostě přišel nějaký člověk, jako taky takový manažer, unavený, nemocnej a mu říkal, vyprávěj mi, jak žiješ. A on mu teda vyprávěl ten svůj pracovní den, jak to vypadá. A Swamiji říkal, no hele, to máš jednoduchý. Ty když snídáš, tak už obědváš a když obědváš, tak už večeříš. A zkus to dělat tak, že když snídáš, tak snídej, když obědváš, tak obědváš a když večeříš, tak večeři. Jo. A já si říkám, ty věci jsou tak úžasně jednoduchý. Že prostě to je další takové jedna z věcí, kterou naše civilizace nám přináší ty různé složitosti, jo. A prostě i ty různé techniky, které prostě jsou složitě vyprávěný a školený a tak, já si myslím, že to absolutně všechno tak strašně jednoduchá věc.
Jo, že já to jenom potrhávám, jako obrovsky s tebou souhlasím a já si myslím, že je to vlastně důkaz toho, že vědomí dnešních lidí jako je čím dál tím vyšší úrovně, dosahuje jako vyšší úrovně, protože je vystavováno mnohem jako komplikovanějším překážkám, aby pochopila tu jednoduchost, víš?
Přesně.
Tak, a jdeme na další dotaz. Já tady mám teďka takové dotazy, které asi spojím jako jeden, protože Honza před chvílí mluvil o vědomí, o realitě, o tvoření realit, o ovlivňování a o hmotě. A protože nás sleduje Miluška z rodu Čechů, takže zdravím tě, Miluško, a zajímá nás vlastně oba, jo, něco o hmotě. Ale teďka, já to teda propojím ty otázky. Kde se nachází vědomí v nás, anebo se na něj napojujeme? Kde žijeme? Je to virtuální realita, hologram, jsme vůbec skuteční? A potom teda, co je to hmota? A jak úspěšně tu realitu ovlivňovat kolem sebe? Je to možná nahuštěný trošku, ale Honza to stejně, nebo Trinity, možná i píseň, to řeknete tak pěkně jako dohromady třeba. Tak prosím, předávám slovo.
Tak kdo chce začít?
Začni ty, ty máš vždycky takový ten pohled koncepčnější a určitý vědecký.
Já si myslím, že já to řeknu velice, ta otázka je obšírnější, že já to řeknu velice zjednodušeně. Vědomí neexistuje jakoby někde v něčem, jo. Existuje jediné, co existuje, je vědomí, jo. Nic jiného není skutečné. Vědomí je základ všeho a všechno, co vnímáme, všechno, co je, je projevem vědomí. Jo? Snad to stačí k tomuto bodu. Jo? Teďka, kde je hmota? Jo? Já jsem přesvědčen, a to prostě je to můj názor, ale žádná hmota, ani energie, ani cokoliv si vymyslíme, není skutečná. Skutečné jsou jenom informace. Všechno, to, co my vnímáme, prožíváme, tak jsou informace. I to, že hmota působí na moje smysly nebo cokoliv, tak je pouze informace. My nemáme žádné přímé spojení s čímkoliv hmotným nebo reálným nebo cokoliv. Vše máme, nejdřív to říkám v úvozovkách, zprostředkováno informacemi a naše vědomí má k dispozici pouze informace. Stejně tak, jako když sedíme v kině, díváme se na film, tak máme k dispozici pouze audio, vizuální informace a vůbec nemáme žádnou možnost setkat se nějak jinak s tím žralokem nebo cokoliv v tom filmu se promítá. Jo? Takže máme k dispozici pouze audio, vizuální informace. A teďka bavit se potom o tom, jestli ta postava v tom filmu, v tom kině, na který se díváme, je skutečná nebo není, je vlastně irrelevantní, jo? Protože ta postava tam jaksi existuje na tom plátně, v tom projektoru jaksi, ale to je všechno, co o tom můžeme říct. A přesně podle mě i to samé se vlastně děje každému z nás, že my se díváme na jakési projekční plátno, které se tváří jako reálný svět a uznávám, že ta simulace je jako dobře napsaná, že to vypadá hodně neprůstřelně, hodně dokonale, ale přesto při troše trpělivosti a otevřené mysli jako brzo zjistíte, že žádné jiné racionální vysvětlení než to, že to, co prožíváme, je vypočtená simulace, není logický. Jo? Logicky opravdu nemůžete dospět k žádnému jinému závěru, že existuje vědomí, které vnímá informace typu kválí třeba, což je, že vidím barvu, cítím nějakou vůni, cokoliv, jo, tak to jsou všechno informace, prostřednictvím kterých naše mysl vytváří film, který my pak považujeme za realitu, jo. A to je prostě, já jako někdy nevím, jak líp by se to dalo vysvětlit, tak aby to, na tom prostě není vůbec nic těžkého to pochopit. My vnímáme informace prostřední smyslových orgánů a ty informace se konvertují na elektromagnetické signály uvnitř neurální sítě. Tam jsou elektromagnetické signály, kde není rozdíl mezi zrakovou nebo sluchovou informací. A pak někde, jo, v tom mozku, co vzniká jako hologram, na který se dívá kdo? co se na něj dívá. Jo? Víte, takže je jasný, podle mě, že logicky nelze akceptovat, a omlouvám se všem ostatním jako racionálním vědcům a podobně, ale logicky, racionálně zaakceptovat žádnou jinou možnost jako kosmologického nazírání na svět kolem nás, než to, že uvnitř každého z nás je jakási nesmrtelné vědomí, které prostřednictvím příběhu, který si myslí, že jsem to já, vnímá jakýsi barvy, zvuky, tóny, abstraktní informace. A tohleto vědomí, to boží oko, jak se tomu někdy říká, tak je v každém z nás to samé a v každém živém tvoru i neživém, jo, je to jedno jediné božské vědomí, které prožívá zdánlivě iluzorně oddělené příběhy. Já si myslím, že jsem asi vyčerpal ten prostor na tuto poměrně jednoduchou otázku.
Já tohle jenom doplním, protože přesně s tím souhlasím. A pokud by někdo chtěl prostě si to jakoby prožít, jo, tak já si myslím, že tohle, co říkáš, je zrovna ta pobyt v té tmě, je zrovna jedna z těch možností, kdy se toho jako člověk může tak lehce jakoby dotknout. Protože tam vlastně všechny tyhle vnější vlivy, o který ty popisuješ, tak tam vlastně nejsou. A ten člověk tam zůstane vlastně jenom s tím svým vědomím.
Jo, a to začne vytvářet realitu jinou, že jo?
A jo, přesně. A nebo mně se to teda stalo i ve světle. To zase bylo takový zajímavý, že ono to funguje i ve světle. A mně se stala taková situace, že jsem seděla někde, jsem šla na nějakou horu, nějaký výstup, byla jsem tam sama, bylo to teda někde ve Švýcarsku a tam byla lavička, já jsem si na ní sedla a teďka začalo pršet. A pršelo jakoby všude okolo mě, tam se nahoře vytvořil takový kruh. Na tu lavičku začalo svítit takový zvláštní světlo. A já najednou jsem, a to jsem si říkala, přesně to je takový to, jako ten, to osvícení nebo co, kdy úplně stejný pocit jako v té tmě, jo, kdy člověk pozná takový to blaho, jo, tak úplně stejný prostě jsem poznal i v tom jakoby světle. To bylo takový zvláštní. A ještě tam byl jeden zajímavý moment, že když jsem stala z té lavičky, tak tam bylo napsáno, což jsem si předtím nevšimla, a bylo tam napsáno, dva jsou víc než jeden, ještě lepší jsou tři. Tak to vlastně nesu jako takový jako poselství, no, a zase je to o té trojjedinosti, že o tom, jak...
Proto si říkáš Trinity.
Jo, je to zajímavý, prostě. A teď víme, že Tesla tu trojku taky, že jo, to není náhoda, no, vlastně. Takže si říkám, no jsou věci, které já vždycky říkám mezi nebem a zemí, ale dá se k ním přiblížit. Tak bych to asi řekla.
Já si taky myslím, že božské jako to tvoření, jo, je vlastně ten příběh Adama a Evy, nebo prostě v jakýmkoliv je vlastně příběh o sebe uvědomění si, jo, uvědomí samo sebe, a to je vlastně proces toho roztrojení. Víš, jak ono se říká dualita, ale ono je to roztrojení, jo? Protože rozdvojení je, že vzniká sebeuvědomění si pozorovatele, který pozoruje něco, takže to je ta dualita, jo. A vlastně v té nerozdělené jednotě, jo, není vlastně nikdo, kdo by pozoroval co, protože je to jednota, ale jakmile se sebeuvědomí, tak se rozdělí. Vlastně pozorovatel oddělí se sám od sebe na to, co pozoruje, jo, protože i to, co pozoruje, je pořád ta jednota, jo. A tím vzniká trinita, ne dualita, protože je tam ještě ten proces toho pozorování, víš? Takže vzniká pozorování samotný jako takový, které vytváří možnost, aby vznikl pozorovatel a to, co pozoruje, víš? A to je ta skutečná trinita, která vlastně tvoří všechno, co je.
Všimněte si...
Ty seš ten, Danuško, ty seš vlastně ten Bůh. Ty seš ta trinita.
Teď to chci říct. Všimněte si, jo, naše nálepky, ta jmenovky, Studio Deja Vu, Svobodný vysílač, Jan Rák, Píseň. No a Trinity tam má trojice, jo? Trojice, takže ona už je teda dál, ona už se roztrojila, takže už postoupila do toho vyššího vědomí teda. A jak se směje krásně. No jasně.
Já jestli můžu, tady k tomuto, mě úplně napadlo, Může to být úplně scestné, jo, může to být opravdu, já jsem člověk velmi jednoduchý, já vždycky říkám, když to pochopím já, tak to pochopí úplně všichni. A v souvislosti tady s tím mě napadlo, jednou ke mně přišlo, že vlastně si můžu já sama sobě pomoci a můžu si pomoci více laděnkama. Jo, já jsem říkal, nejsem jenom já, je více jako Ladislav, jo, a představila jsem si to jako knoflíky, které jsou jenom jednou k sobě jakoby přidělaný. Jo, to, může se to říkat i to božské vědomí. Tak já jsem říkala, tady má vede Bůh a já jsem každý knoflík. A já jsem třeba tady stokrát jako. A jeden knoflík je červený, druhý je zelený, třetí je třeba zdravý, čtvrtý je úspěšný. A jsem každý ten knoflík. A seděla u mě kamarádka, měla nějaké problémy těžké, psychické, finanční. A já jsem říkala, hele, já říkám, znáš mě, já říkám, já se tak hraju, já říkám, ale já říkám, hele, přišel jsem na takovou, jako, takovou metodu a nazvala jsem to knoflíky, jo, a já říkám, a ty teď jsi třeba pátý knoflík, ale třeba osmý knoflík, jo, je už jako energeticky úplně, a já říkám, a kdo se má nejvíc rád? No my přece, takže všechny laděnky, nebo všechny evičky, které tam jsou, tak všechny se mají rádi a oni určitě přijdou pomoct té, která potřebuje tu energii zvýšit. Jo, tou nití tím, já to asi teď možná říkám složitě. Jo, a ona mi volala za 3 dny a říká, to není možné. Ona říká, já jsem si opravdu představila, že prostě někde tam na tom knoflíku je prostě zdravá Evička, jo, která prostě, která je plná hojnosti. A ona mi přišla pomoct. Jako jo, ona říká, udělalo se mi dobře, výsledky dopadly u lékaře úplně na jedničku, jako jo. Ona říká, přišly mi finance, které jsem vůbec neočekávala, jo, už jsem na ně úplně zapomněla. A takže vlastně to, jak jste povídali Honza z Trinity, tak mi to úplně připomnělo ty, takové ty moje jednoduché knoflíky, jo, že vlastně si můžeme vždycky přivolat sebe sami, jako jo, z toho nějakého příběhu, z té nějaké zkušenosti, protože já vím, nebo myslím si, že ta minulost, jak mě Honza říká, že vlastně neexistuje, je, že to jsou, že je to sbírka nějakých zkušeností, ať už jsou jakoby pro nás, vlastně oni jsou vždycky dobré, jo.
Já bych řekla přesně přes ty knoflíčky, jo, já bych ty knoflíky viděla jako ty myšlenky, protože to je to, co se vrací zase zpátky, že opravdu si tímhle způsobem můžeme všichni pomáhat. Já třeba prakticky, jo, v těch situacích, kdy potřebujeme a někdo je slabší, že jo, nebo si prostě ještě nedospěl do nějaký fáze takového třeba toho sebeuvědomění a tak, ale prostě myslím si, že tohle je třeba jedna cesta, kde si můžeme tímhle způsobem pomáhat a upevňovat jakoby upevňovat ty jistoty, že to tak je, že to je takhle dobře. A co jsem se ještě taky potom uvědomila, když tady i s tím vědomím, je to, že taky mi tam přišlo jednou takovej pocit absolutní jakoby sounáležitosti a jak se říká, že všechno je jedno a co je dole, to je nahoře a tak dále, tak tenhle pocit jsem taky prožila. A jako myslím, že to bylo taky hodně zajímavý, že prostě najednou jsem viděla, že jsem ve všech lidech, ve všech, každý buňce všude. Jo, to bylo tak úžasný, ale zase na druhou stranu si tam pak člověk uvědomuje, že, jo, že i ty bolesti a tyhle věci, jo, že to není jenom tyhle dneska v téhle době, to vůbec není jakoby jednoduchý, jo, se takhle rozprostřít jako do těch všech, ale uvědomit si to, že vlastně jsme všichni v jedno a že to, co dělám já vlastně, a zvlášť ty lidi, kteří třeba někomu i třeba ubližujou nebo prostě nepřejou, tak si říkám, nepřejou i sami sobě tím, jo, že si to málo kdo uvědomuje, že je to jedna spojená nádoba. Jo. To je taky věc, o který by se mohlo hovořit víc, jo, když to tak řeknu. No.
Tak, Honza je zamyšlený, takže já bych, nebo Honzi, chceš reagovat taky, nebo můžu položit dotaz?
No, polož dotaz.
Dobře, tak, my jsme studio Deja Vu. Naše kapela se jmenuje LP Deja Vu, Ladislava Petr Deja Vu. Ale není to od toho deja vu, jednou prožité, zažité, ale je to od toho, že já Deja a vím, tak mě nazvala píseň, ty jsi Deja, ale víš. No. Trošku jsem to odlehčil, ale zajímá mě váš názor, co to vlastně je Deja Vu. Já na to mám takový soukromý názor, že pokud teda existují nějaké paralelní reality rozdělené, že to je jakási chyba v tom Matrixu a že my můžeme, když to tak řeknu, vyhřeznout a nakouknout jo, do toho souběžného prostoru, kde běží taky ten náš život, to naše bytí, ale s malinkou změnou třeba jenom, jo, že prostě nemáme stříbrný auto, ale třeba bílý. Jo. Takže zajímalo by mě to Deja Vu, co to je? Jak si to vysvětlujete?
Tak já si to vysvětluju tak, že celý ten životní jakoby příběh jo, z toho přítomného okamžiku do iluzorní budoucnosti a minulosti jo, je něco jakoby film právě v kině. Jo, a to vědomí, které je jakoby neomezené, jo, to božské jakoby vědomí, jak říkala Danuška, že se vlastně stává vším tou buňkou a to v těch stavech, každou molekulou, každou planetou, že jo, tak to vědomí vlastně to vševědoucí vlastně vidí všechno vlastně i tu budoucnost, minulost jakoby v jednom okamžiku, jo, protože to všechno existuje pouze v jednom okamžiku, v tom přítomném, jo. A teďka, aby si prožíval svůj příběh jako příběh člověka omezeného vlastně, jo, v tom chápání, tak ty potřebuješ, aby to vědomí, které to vnímá, bylo omezeno jenom tak, aby ta přítomnost a budoucnost zůstávala, nebo aby budoucnost zůstávala skrytá a minulost abstraktní, víš? Aby si to prožíval jako příběh. Ty nevíš, co se stane teďka za chvilku a podobně. A když to Deja Vu je podle mě jako ty gliče, jako záblesku vyššího vědomí, který to všechno ví, víš, tam někde se to všechno ví, víš, jako to skutečné vědomí, to jakoby to neomezené, jo, tak ví všechno, ale tím, že ví všechno, tak nemůže prožívat ten příběh omezeně jako dobrý příběh, protože ty, kdyby si věděl všechno, co se stane, tak by to pro tebe už nemělo takový zajímavý, dobrodružný význam, jako to má teďka, když nevíš dne ani hodiny, nevíš, co bude za chvilku, víš, a tak dále. Což mě připomíná, že už za chvilku budu muset jít, jo. I přesto, že čas neexistuje.
Ani hmota, ani čas, ano. A přesto teda musíš jít. Nevadí.
Já zase tohle tématu můžu říct to, že tak, jak to vnímám třeba já, nebo tak si myslím, že každá ta naše myšlenka, každý i ten čin, který zase jenom v podstatě taky informace, tak se samozřejmě zapisují do nějakého informačního pole. Jo, oni nás, my na to, jak si prostě v tom, jak se prostě nějakým způsobem víří tady ta naše existence, jakoby, že jo, prostě, tak každý ten náš skutek se tam někde zapíše. Každá naše myšlenka, každý slovo, všechno, co se zapisuje, protože i ty, třeba i Tesla, jako říkal, že si sahá někam, že jo, do toho informačního pole si stahoval, takže určitě tam všechno víceméně napsané je. A tohle náš život tam do toho připisuje jakoby taky nějaký informace. A já si myslím, že třeba tohle, že někdo najednou má pocit, jakože něco se stalo a že už tam je dvakrát, třikrát nebo se vrací do těch svých minulých životů, tak zase je to jenom takový ten konstrukt té mysli, jo? Že v podstatě je to jenom takový impuls, který přijde a něco jakoby rozehraje. Jo? A zase to, že si najednou řekneme, aha, my jsme tam byli, tak v podstatě to už asi je zase myšlenka myšlenky, že jo? Jo? Že to je prostě asi takhle. Já si myslím, že opravdu je to v tom, je to napsaný a to, jak se říká, že když třeba člověk opouští tenhle svět, takže se mu během vteřiny celý ten život jakoby přehraje, jo, tak to je přesně o tom, že prostě jsme úplně jakoby v jiných možnostech toho, jak to všechno třeba prožít, jo. Jo, prostě ty informace najednou se nesestávají tak jako postupně, ale přijdou najednou a prostě já to nedovedu popsat slovama, ale jako dokážu se to představit, jak to je.
Já bych to možná ještě dodal, jestli můžu alternativní trošku jako pohled na to, jak jsi říkala, že všechny myšlenky a činy se zapisují, jo, do té akáši nebo do nějakého toho morfologického pole, nebo jak se tomu říká, jo. Ještě je taky možnost, jo, že prožíváme iluzi, že dostáváme nějaké nové myšlenky nebo činy a podobně. Víš, jako že se to vlastně jenom jakoby čte, víš, a ono to tam vždycky bylo a vždycky to tam bude, víš, jakože takhle, no.
Mohl bych mít, přátelé, teda, jestli Honza teda spěchá, samozřejmě, respekt, poslední takovou fakt jednoduchou, krátkou otázku, Honzo, na odchodnou. Takže jednoduchá, krátká. Kdo to vše stvořil, tím je myšleno i stvořitele, a za jakým účelem, jak dlouho existuje bytí, co bylo před bytím a co bude po něm? Taková krátká, jednoduchá otázka. Promiň.
Jasně, hele, před bytím bývá vždycky nějaký konflikt. Ne, dělám si legraci. No, hele, ta otázka byla, víš, všechny ty otázky pochází jakoby z takového lidské projekce kauzální reality. Tím myslím to, že my, jak vnímáme realitu, tak ji vždycky vnímáme jako v tom příčina následek. Nejdřív jsem se narodil, abych mohl zlobit a tak dál. Jo? Ale jsem přesvědčen o tom, že vědomí nikdy nevzniklo, jo? Nikdy nezanikne, jo? Existuje neustále, jo? A na to téma se dá opravdu povídat jako hodně, jo, co to je vlastně smrt a podobně. Jo. Vědomí, někdy to i lidi vystraší, to vědomí nebo uvědomění si, že vědomí jako takové prostě nemá žádný začátek ani konec, nikdy nevznikne ani nezanikne, jo, je prostě... To je to božské vědomí, které prostě je věčné. Takhle, jo. Teďka, kdo stvořil tu simulaci? Jako? No, a to je dobrá otázka, když se mluví o Bohu, jo. Víš, že to všechno jako stvořil Bůh, tak mě samozřejmě už i v útlém věku, a kdo stvořil Boha, že jo, a kdo stvořil toho, co stvořil toho Boha, tak dál, že jo. Takže je jasné, že to nestvořil Bůh, jo. Ale že to je Bůh, jo. Tohle je Bůh, jo. A ten nic jako nestvořil, to je prostě, jo. To je ten přítomný okamžik. Velice zkrátce, jako samozřejmě na to téma se dá povídat taky dlouho, ale prostě to je, jo. A to je ten Bůh a to, co je, to je Bůh a to znamená, že i ty, i ten počítač, to všechno je Bůh, jo. No a ta třetí, co to bylo, to, kdo to stvořil?
Jak dlouho existuje bytí, co bylo dlouho před, co bylo za? Ty jsi to řekl teď, že to vlastně je neustále.
No. Je to krásná. Jako hle, dívej, spousta lidí s tím třeba někdy bojuje, jako říká, jak to myslíš a co to, ale na druhou stranu ta představa o tom, že vědomí jako vědomí samo, jo, je neomezené, nekonečné, prostě jako prostor času, jako jeho výtvory, iluzák, že se nedá mluvit o nějakým, víš, cokoliv, konci nebo začátku a to, tak na jednu stranu, já když jsem si tohle začal plně jako uvědomovat a prožívat, tak mě to jako trošku třeba i vyděsilo, víš, že jsem si uvědomil, že víš, jako člověk si někdy řekne, no tak dobře, no tak teďka něco a pak to třeba někdy skončí a víš také, ale ne.
Mm-hmm. Přátelé, my máme ještě potom jako 10-15 minut, tak Trinity, prosím, nebo já bych chtěl položit ještě Honzíkovi jednu otázku na cestu a pak se můžeme bavit teda ještě v klidu dál. Co myslíte, pustíme Honzu nebo ho tady necháme ještě?
Ne, pustíme Honzíkovi.
Tak, a já bych ještě, Honzo, prosím tě, jako když se bavíme o té simulaci, jako, dobře, simulace, co vidíme, cítíme, může to být simulace, proč ne, ale jak si mám představit, že ta simulace je úplně vevnitř, v každém stromě je dřevo, atomy, vevnitř atomu je něco, to by muselo být tak precizně všechno jako vymakané nějakým obrovským kvantovým počítačem, až do úplně miniaturního jako detailu, že všechno tak funguje, jaro, léta, podzim, zima, jo, prostě moucha, nožka, očenko prostě a všechno ještě spolu souvisí, jo, takže pokud je to simulace, tak je to jako geniální simulace, jo? Že by to člověka nenapadlo, že to je simulace.
Neříkám, že to je odfláknutá simulace, jako určitě stálo těžký prachy. Ale chci ti říct to, nebo na tu otázku jich odpověděl, jo? Ve smyslu, když jdeš do kina a vidíš ten třeba dvouhodinový, třeba Avatar, víš, jako film nebo tak, jo, tak úžasný, prostě vidíš tam ty krásný stromy, všechno živý, lítá to tam. No a je to jako těžký, jako jo, nějaký úsilí to stálo, jo, naprogramovat to, no ale to je, rozumíš, hele, já vím, kam míříš, jo, ty se podíváš na ten strom, jo, a teď si říkáš, to je tak obrovský, jako složitý organismus, jako jak by to mohlo být, aby ten každý strom byl takhle jako jednotlivě naprogramovaný, jenže rozumíš, co je to ten strom? Ty, když, hele, dobrá otázka je třeba, víš, tenhle ten hrnek, jo, skládá se z atomů. Teďka, a ty si řekl, no jasně, když jsme se to učili ve škole, že jo, a teďka každý ten atom, jsou jich tady obrovský množství, 10 na 23, jo, víš, a takový, a teďka každý ten atom se nějak jako musí chovat a to, víš, jo, to by si bylo strašně jako složitý
napravdu,
že jo, takhle to jako myslíš.
Nějaký. Tak to myslím, ano.
Jenže pravda je taková, že tohle se podle mě, jo, to je narrativ, jo, že když by si postavil obrovský urychlovač a začal to měřit, tak bys tady jako atom našel, jo. To je o tom, víš, ta kvantová fyzika říká, že když je potenciál, jo, že když se někam podíváš, tak něco uvidíš, jo. Ale to neznamená, že to tam je, když se nedíváš. To je celý pořád dokola. Když se nedíváš, tak to tam není. To je to, co Einstein prostě se ptal. To mi chcete říct, že když se na měsíc nikdo nedívá, tak tam ten měsíc není? A prostě odpověď je, ano, ten měsíc tam není, tečka, odchod. Víš, na to, o tom se nedá prostě, typická je taková ta filozofická úvaha, jako když je v lese, padá strom, jo, a není tam nikdo, kdo by slyšel ten zvuk, ten hluk toho padajícího stromu. Existuje ten hluk, ten zvuk toho, víš, padajícího stromu, že tam není nikdo, kdo by ho neslyšel? No jaká je odpověď?
No nemusí.
Každý, já vím, každý řekne, no samozřejmě existuje to. No, neexistuje prostě zvuk, jo, padajícího stromu. Může existovat pouze v tvé hlavě neboli v tvém vědomí, jo. To, že ho můžeš zapsat na magnetofonový pásek a pak si ho přehrát, tak to znamená jenom to, že ho můžeš zapsat kam chceš a pak si to přehrát a pustit ve svým vědomí. Víš? Pořád to jde k jednomu a to samému bodu. Všechno to existuje pouze ve tvém vědomí. Jo? Takže tak, no.
Já ti děkuju, teďka se mě vybavil. Vybavil se mě teďka můj dědek, já jsem z Moravy, myslím si, jako dědek, babka, že, ale to není nic hanlivýho. A on vždycky říkal, ty Petře, to je vysoká politika, na mě pojďme spát, jo. Takže Honzo, je to krásný
povídání. Není to vysoká politika, hele, poslouchej, jenom stačí absorbovat jako to, co už víme. Víš, ty nemusíš jako moc, jako vymýšlet a tak, víš, jako stačí se jenom zamyslet na tím, co už víme a my víme například prostě, že objekty v kvantovém světě jsou reprezentovány vlnovými funkcemi, což jsou abstraktní objekty, které neexistují v tomhle světě. Jo. To je jenom možnost, že když ty se podíváš, tak tam něco najdeš. Já jsem se nedávno bavil a mám tady kolegu jednoho jako IT experta, jo, tady u nás v laboratoři, který mi vyprávěl, nebo mi říkal, jak vlastně fungujou ty počítačové hry a ty fungujou úplně stejně taky, jakože když je v té scéně, jo, tak se tam rendruje jakoby ten ten objekt, na který se jako soustředí jakoby ta kamera, jo, a ty všechny objekty se tam pak nějak jako jenom zjednodušeně, víš, jako zjednodušeně, a to už pak, že je to jenom soubor pár čar, víš, nějaká jako jednoduchá, jakoby, rozumíš, metoda, a úplně přesně takhle, jako si myslím, funguje i prožitek naší reality. V tomhletom hrnku, kdybych postavil si tady urychlovač a detektory za miliardy a to, tak bych tam ty atomy jako objevil, kdybych se tam podíval. Mm-hmm. Ale když se tam nedívám, mm-hmm. teď vidím jenom hrnek a nedívám se na žádný, tak tam žádný atomy, víš, jako nejsou. Takhle, takže mm-hmm. to je to, ta simulace nemusí být tak jako tak až zase tak strašně složitá. Je úžasná v tom, že například, když já něco řeknu, ty to slyšíš, tak v závislosti na tom, jak jsme daleko, jak ty to slyšíš později, jako kdyby se ten zvuk, co já říkám, šířil prostorem a dopad do tvého ucha až o nějakou tu dobu později s danou rychlostí zvuku. Až takhle je to jako dobře vymyšlený, víš, že to vypadá, jako kdyby se ten zvuk šířil prostorem i přesto, že celou dobu, co tady spolu mluvíme, tak komunikujeme pouze telepaticky.
Přátelé, my jsme se ještě vůbec vlastně nedostali k té volné energii. Já bych vám, jako hlavně, že je obrovský téma. Jan Rák, volná energie, ano. Takže já bych teď Honzovi, my ještě chvílečku setrváme, Honzovi bych poděkoval i za všechny posluchače, protože opět veliké, moudré, až někdy takové prostě nepředstavitelné, jo. A já bych vám navrhl a poprosil vás třeba o další někdy zás třeba fakt na tu volnou energii, že bychom se tady v tom složení setkali, protože studio Deja Vu je otevřené, máme hafl času na streamu číslo 2, takže pokud byste měli zájem, tak bych byl rád, kdybyste přijali opět pozvání, Honzo.
Moc rád, moc děkuju a těšilo mě, moc by s vámi bylo krásně tady.
Děkuji taky i za sebe, jako jo, já jsem plná inspirace, děkuji, že jsi mě inspiroval, jo, mám o čem přemýšlet a bylo mi s vámi jako velmi lehce a hravě zároveň a velmi veselé, takže děkuji moc, jako děkuji. Moc pozdravuji ženu.
O, Šanti.
A mějte se krásně.
Měj se.
A pozdravuji tam v laboratoři.
Ano.
Ať se daří.
A brzy do Vidopo ve studiu Deja Vu na Svobodném Jasně. vysílači. Děkujem. Ahoj.
Ať se vám všem daří. Díky.
Taky. Ahoj, ahoj.
Tak,
děcka. Já jsem rád, že tady zůstáváme, protože Miluška Čechů, z rodu Čechů, s kterou jsme měli vysílání, tak je stále přítomna a má takový zajímavý koment, a proč je potřeba vše vědět, když tady ta hra je tak zajímavá, že? Kdybychom věděli všechno, třeba by nás to ani tak nebavilo, jo? My potřebujeme k životu tajemství, proto to nevíme všechno, proto je nám to uvolňováno pouze jaksi po nějakých částečkách, který dokážeme vstřebat, aby nás to nepřestalo bavit, a neustále bádali. A tím se rozvíjíme, jo, ta evoluce funguje a valí. Tak a máte slovo a já si odskočím, já se odběhnu, ano.
Jo, já bych chtěla říct, že vlastně to se nevylučuje, jo, protože člověk je zvědavý a chce vědět všechno, jo, a na tom přece není nic špatného, že chce všechno vědět, jo, že v tom se...
Bych se vrátila na ten začátek, jo, přijmout to, jo, že tohle je vlastně tak, jak to je, jo, že prostě naše současné možnosti nám umožňují prostě poznávat postupně něco v tomhle duchu, třeba o čem jsme tady dneska mluvili, ale hlavně nezapomínat na to, že jsme tady a teď a že vlastně můžeme žít ten náš nádherný život, jo, a každá vteřina toho života, který nějakým způsobem promarníme, tak já si to říkám, to je taková škoda, jo, že si to prostě neužijem. Jo. Takže to je za mě asi taky, já možná taky se rozloučím, ale já bych jenom řekla ještě tady posluchačům, případně i těm, kteří budou poslouchat tady ten pořad později, tak abyste viděli, třeba s Honzou Rakem plánujeme teďka takový otevření takového centra, který bude trošku experimentální, bude se to týkat taky i věcí, které se točí okolo zdraví. A my tady zase tady z naší vesničky plánujeme, že bychom někdy od září odstartovali takový zase pořád, který můžeme samozřejmě nazdílet přes všechny otevřené kanály a mysli prostě tady přes různá vysílací zařízení. A to budou takové vlastně tematické věci, které se budou týkat právě toho, jakým způsobem vytvořit si ten mentální laser, jo, jak udělat si to prostředí takový, jaký chceme, jaký si přejeme a můžeme takhle společně prostě spojit cíly a myslím, že můžeme různě transformovat věci, které chceme, aby běžely, jak my chceme. Jo. Takže to určitě máme tak nějak už teďka hodně předpřipravený a určitě budu ráda, když budou moc to lidi sdílet a nějakým způsobem třeba využívat s námi. No a jinak vás taky pak někdy pozveme třeba na nějakou slavnost nebo někde něco upečeme a můžeme se potkávat různě v regionech, tak jak budeme chtít, že, jo. Že my rádi poznáváme nový lidi. Příště třeba můžu vzít Frenka, aby taky něco řekl zase on jako z pohledu tady těch jeho vizí a toho, protože taky tady bádáme nad různými technologiemi a tak, no, tak to jsem chtěla říct jenom tady za nás, jako z našeho tady bojovského ostrůvku.
No, já jsem moc ráda, že jsi taky přišla do vysílání a opravdu jsem chtěla jenom na 2 minuty, já jsem říkala, Peti, já jenom pozdravím všechny a půjdu si dělat svoji práci, jo, co mám, takže jste mi do toho tak vtáhli, jo, že moc děkuju a mám moc otázek, jo, který stejně asi člověk jako i ví, ale možná třeba potřebuje nám něco potvrdit, jo, protože je to tak vždycky. Jo,
to bylo dobrý, že se člověk uspořádává ty myšlenky taky, že jo, vlastně, protože zase každý nějaký je to taková interaktivita, jo, že i ty slova různý prostě začne člověku otevřou nějaký nový pohledy nebo nový inspirativní věci, takže je to fajn si takhle jako popovídat.
Určitě a budu ráda, když bychom mohli třeba i něco uspořádat jako společně, jo, a že bychom vám tam třeba zahráli, jo, jako u toho povídání a podobně, ale to se domluvíme. Já myslím, že během možná příštího roku, začátkem příštího roku, že by to mohlo
povést.
Jako za mě, jako omlouvám se, že fakt jsem tady byla teda celou dobu.
Já moc díky. Že jste nás takhle pozvali, že to určitě budeme rádi zase někdy příště něco vymyslíme nebo pozveme další hosty, který mají tyhle témata taky nějakým způsobem zpracovávají a mají k tomu co říct. A já si myslím, že to je důležité, aby jsme o tom si povídali, přemýšleli a prožívali hlavně, no a aby to vedlo k tomu, že ten náš život, tak jak žijeme, tak bude čím dál tím tak jako hezčí, pestřejší a kreativnější a že si nenecháme tady plno věcí prostě nasoukat do hlavy, tak jak se někdo snaží.
Ano, přesně
to. No. Danuško, tak já zavím.
Přátelé, om šanti, děkujem, sledujte Studio Deja Vu, jedeme a čekají nás další zajímaví hosté a jak věřím a vím, tak i návrat opět Trinity s Honzou Rakem, protože nebylo ani slůvko o volné energii, takže to je téma na celý pořad. A možná je to tak dobře, nebylo to roztříštěné, protože volná energie, mám tady nachystané nějakého Teslu, jo, nějaký prostě videjka, takže to necháme na příště. Přátelé, šanti om, loučíme se, krásnou dobrou noc, já pustím znělku.
Děkujeme a chtěla bych poděkovat i posluchačům nebo divákům, že s náma vydrželi ty 2 hodiny a děkuji Danuško ještě jednou a moc se těším na oběti.
No, rádi se stalo a těším se.
Tak.
Mějte se krásně.
Ahoj. Takže Danuška, nashledanou a já ještě teda budu informovat, že pod videem budou uloženy linky na webové stránky Honzuraka i Trinity Trojice, ano, měla tady napsáno Trojice, takže Trinity Trojice, a je to velmi zajímavý web, samozřejmě oba dva jsou zajímavé, takže si to můžete prostudovat. No a my se těšíme na, dneska je čtvrtek, takže na úterý v 19 hodin upřesníme, kdo bude vysílat píseň o Šanty.
Jo, takže ještě jednou, mějte krásný večer, opatrujte se, buďte šťastní, ať vaše mysl je jenom taková, jakou chcete. Takže mějte se krásně a krásný večer.
Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.